Hvala ti, brate Williams. Pozdrav bratu Swinleyu i njegovoj ženi i svim delegatima koji se nalaze večeras ovdje na ovom banketu. Sigurno je velika privilegija biti ovdje. Ja sam željno očekivao ovaj trenutak još otkako smo mi počeli na ovaj način. I ja želim da se zahvalim toj dami, ne mogu se setiti njenog imena, Billy mi je upravo rekao da su mi poklonili kutiju božićnih slatkiša i upravo je to doneo iz automobila pre nekoliko trenutaka. Ta sestra, ne mogu se setiti njenog imena, ona je odavde iz Kalifornije i to je bio moj prvi božićni poklon. Dakle, ja vam se zahvaljujem za to. Dakle, večeras, to je... Dakle, u Tucsonu je 9:10, ali ja mislim da je ovdje 8:10. Tako mi... Ljudi prema meni na neki način imaju dobra osjećanja, a ja sam propovednik na duge staze, tako da se nadam. Hvala vam. Tako, neke veoma fine osobe su prisutne ovdje. Zahvaljujem vam se. Ali ja sam već malo umoran od propovedanja večeras, tako da sam dugo putovao od Shreveporta i kroz celu zemlju dolazići prema ovamo iz večeri u večer, tako da sam postao pomalo izmrcvaren, znate već, i prehlađen i promukao sam. Započeo sam od Shreveporta. Ja sam ostao bez kose kada sam imao pre izvesnog broja godina. Imao sam jedan mali umetak od kose koji sam stavljao kada sam propovedao u severnim zemljama da se ne bi prehladio i otišao sam u Shreveport i za Boravio sam to tamo i zaista sam se prehladio. Ti vetrovi tako duvaju da vi to zaista i ne primetite. I slučajno su me izveli, a koža mi je na tom mestu još uvek mekana i čim se malo oznojim, to mi odmah ode na grlo. Morao sam otkazati mnoge skupove, tako da sam večeras malo promukao. Želimo reći da smo imali divne trenutke svuda okolo po skupovima, dolazeći preko brda. Sinoć smo imali divne trenutke gore sa braćom gore iz druge podružnice. Imali smo veliko mnoštvo ljudi i veliku posjećenost. I ljudi su u tolkom poštovanju i tako prijatni, tako da se zaista dobro osjećam što sam deo poslovnih ljudi punog evanđelja. Bilo je to, osjećam da imam poruku od Boga, ona je pomalo čudna nekim ljudima koji, ja ne mogu zbog toga ništa, ja jednostavno moram biti ono što jesam. I mi... Ja ne želim da budem samo drugačiji, to je jednostavno zato što ja živim u jednoj promjeni razdoblja. Mi smo, sve dok se zid gradi u jednom pravcu, dotle je sve u redu. Zidar može jednostavno da prati red, ali kada vi morate zaokrenuti na uglu, to je mjesto gdje je vrijeme. A mi ne gradimo zid, mi gradimo kuću, vidite, tako da zaokreti moraju doći. Oni su došli u doba Martina Lutera, Johna Wesleya i u pentekostalnom dobu i to je ponovo ovdje. Tako mi, teško je zaokrenuti na uglovima, ali sam toliko zahvalan Bogu, jer bez obzira koliko je to bilo teško, ljudi su se odazvali 100%. Tako da smo mi veoma zahvalni, hvala svakome ponaosob. I sada, pre nego što mi otvorimo knjigu, hajde da se obratimo autoru ako želite samo za trenutak dok poginjemo svoje glave. Dragi Bože, mi smo ti večeras zahvalni za ukazanu nam čast što znamo Isusa Hrista, našeg spasitelja, tvog sina, i besplatno oproštenje naših greha i što znamo da je njegova krv svedovoljna i da je prekrila sve naše grehe i naše nepravde. Oni su toliko očišćeni i stavljeni u more Božijeg zaborava, a njegova nevesta će da stoji na svadbenoj večeri čista, nepreljubnička i da se uda za sina Božijeg. Kako ti samo zahvaljujemo za ovu svedovoljnost i veru što znamo da se mi ne pouzdajemo u svoje zasluge, već samo u njegovu zaslugu i za ono što je on učinio za nas. Mi smo toliko zahvalni. Hvala ti za uspeh koji su ova braća imali u prekookeanskim državama, u zemljama tamo preko gdje su oni gladni i žedni za Bogom. Molimo se, Gospode, da ako se oni ponovo vrate, da ta deca koju su oni doveli do kraljestva, da oni budu veliki dedovi i bake, deci, koju će i oni također tamo uvesti. Daruj to, Oče. Blagoslovi nas večeras i neka nam Sveti Duh da stvari koje su nam potrebne, zatvori nam usta za stvari koje ne treba da kažemo i otvori nam srca da bi primili ono što bi nam ti želeo reći. Daruj to, Oče. Mi to molimo u ime Isusa. Amen. A sada otvorimo mjesto u Biblijama, odakle bih ja želeo malo govoriti večeras. A to se nalazi u Svetom Marku u 10. glavi. I ja sam imao Pre nekoliko godina, kada sam propovedao, ja nisam čak morao ni praviti zabeleške. Mogao sam se toga setiti. I nisam morao uzeti naočale da bi čitao iz Biblije, ali pošto sam sad već po drugi put prešao 25. godinu, tako da mi je to postalo malo teško da radim onako kako sam ja to obično činio. I to je kao istrošeni auto, ali ja još uvijek se krećem. I ja moram nastaviti sa škljocanjem sve dok ja se vraćam u gomilu delića da bih ponovo bio podignut u obličije. To je obećanje. Sveti Luka 10. glava i počet ćemo od... Mislim da sam rekao 21. stih, ako ja to budem mogao ovdje negdje pronaći. Ne, grešim. To je Sveti Marko, izvinite. Sveti Marko 10. glava i 20. počet ćemo sa 21. stihom, želeo bih čitati. Ipak uzmimo bolje od 17. stiha. I kada izađe na put, pritrča neko i kleknuvši na kolena pred njim, pitaše ga: Učitelju blagi, šta mi treba činiti da dobijem život večni? A Isus reče mu: Što me zoveš blagi? Niko nije blag, osim jedinog Boga. Zapovesti znaš: ne čini preljube, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne čini nepravde nikome, poštuj oca svog i majku. A on odgovori i reče mu: Učitelju, sve ovo sam sačuvao od mladosti svoje. A Isus, pogledavši na njega, omile mu i reče mu: Još ti jedno nedostaje. Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu i dođi, te hajde za mnom uzevši krst. A on posta zlovoljan od ove reči i ode žalostan, jer beše vrlo bogat. I neka Gospod blagoslovi čitanje njegove reči. Dakle, mi ćemo govoriti večeras na jednu temu, a ja želim da moj tekst bude Slijedi mene, a moja tema je vodstvo. Dakle, ovo je čudno, ali ja sam mislio da možda danas u molitvi, ja sam toliko dugo govorio i svake večeri stajao pravo sa porukom koju imam, koju mi je Gospod dao da govorim. Mislio sam da večeras ovdje u ovoj novoj podružnici ja bih tome pristupio sa jedne druge tačke gledišta. I mnogo puta smo govorili iz ovog teksta nazivajući to Bogati mladić i mnogi od propovednika koji su ovdje moja braća su bez sumnje tome pristupali na mnoge različite načine, a ja želim pokušati večeras da pristupim tome na jedan drugačiji način nego što sam to ikad sa ovim vodstvom. Ovo, setite se ovoga, svaki od nas, mlad ili star, vaš prvi korak koji ste vi ikad načinili u životu, neko je morao da vas vodi. Tako je. I vaš zadnji korak koji ćete ikad napraviti, neko će morati da vodi. Neko mora da vodi. Bog nas je uporedio sa ovcama i ako je neko upoznat sa gajenjem ovaca i sa prirodom ovce, naravno, vi znate da ovca ne može pronaći svoj put. Ona mora biti vođena. Čak i u oboru za klanje možemo vidjeti kada dovode ovce, a njih vodi koza na klanje. Koza ih odvede do tamo i onda kada stigne do kraja staze, koza iskoči napolje, a ovce idu pravo u klanje. Tako one, mi vidimo da ovca ne može pronaći sebi put. Sećam se jednog iskustva, bio sam lovočuvar u državi Indijani i bio sam napolju na poslu i čuo sam nešto, jedno najbeznadežnije plakanje, i to je bilo jedno malo jagnje koje je izgubilo majku i ono nije moglo naći put do nje, ani majka nije mogla naći put do malog jagnjeta. I ja sam podigao mališana i ono se odmah umirilo i prislonilo na mene. Ja sam otišao do tamo i u svojim rukama sam nosio mališu i plakao je i ja sam ga čuo kako je ono, samo je priljubio svoju glavu na mene i izgledalo je kao da je znalo da ću mu ja pomoći. Ja sam pomislio: o, steno vekova, rascepi se za mene i prihvati me gore u ruke Gospoda Isusa i da budem toliko zadovoljan pošto znam da idem kući, da bi bio sa svojim ljubljenima. I pomislio sam: na kraju mog životnog puta samo me prihvati u svoje ruke Gospode na taj način da ja znam da ću onda biti prenet preko reke tamo na drugu stranu gdje neće biti tuge ni bolesti i ostalih stvari i gdje ću ja biti sa svojim milima koje volim. I Ako vi budete proučavali prirodu, postoji jedna velika stvar u prirodi. Sve što ja vidim, Bog je to stvorio. On je autor prirode. Priroda ide u kontinuitetu. Sva priroda se kreće na isti način. Primijetite sve, kao što sam to govorio, mislim da je to bilo sinoć, da priroda svedoči o Bogu. Da nikad niste imali Bibliju, mogli biste i dalje posmatrati prirodu i znati da je ova Biblija istina. Ja sam imao privilegiju da putujem skroz okolo po svetu, čitao sam različite stvari, vidio sam različite religije, muslimane i čitao sam Kur'an i vidio sam šiite i anise i muslimane i budiste i šta god još, no ipak svi oni imaju filozofiju i knjigu veroispovesti i knjigu zakona i tako dalje. Ali naša Biblija je istina i naš Bog je jedini koji je u pravu, jer svaki od njih mora pokazati prstom na grob gdje njihov osnivač još uvijek počiva, ali hrišćanin pokazuje na otvoreni grob i može živjeti u prisutnosti onoga koji je tamo bio stavljen. On je živ. To nije Bog koji je bio, to je Bog koji jeste. Ne ja sam bio ili ja ću biti, već ja jesam. I cela priroda se kreće u kontinuitetu, kao što sam ja to rekao, govoreći o našim crkvenim dobima, o čemu mi sad imamo knjigu koja izlazi, zašto bih ja, što se tiče mog pisanja o crkvenim dobima, i kako mi vidimo crkvu, kako ona sazreva i dolazi baš istim putem kao i cela priroda. I pričali smo prethodnih dana o tome kako sunce izlazi ujutru, ono je mala beba, zaista slaba, nema baš u njemu puno snage, i kako dan nastavlja dalje, ono postaje sve jače i jače. Oko 8 sati ide u školu kao neki dečko ili devojčica, a onda oko 11 sati ono izlazi iz škole i ono je spremno za svoju službu. A onda negdje oko 3 sata ono se menja, iz srednjovečnosti prelazi u pozno doba, onda umire popodne. A da li je to kraj sunca? Ne, ono se ponovo vraća sljedećeg jutra da bi svedočilo da postoji život, smrt, sahrana i uskrsnuće. Vidite, vidite. Posmatrajte drveće, kako se ono kreće i šta radi. Ja sam nekada davno bio dole u Kentakiju, ja volim lov na veverice i otišao sam tamo u jesen sa jednim prijateljem da lovimo veverice. I to je, bilo je veoma suvo vreme i bilo ko je ikad lovio sivu vevericu zna kako je teško prišunjati im se kad lišće pucketa i Houdini i amater u bežanju u odnosu na njih. Kako one samo mogu pobeći. I onda ako pokušavate da je pogodite tačno u oko sa daljine od 45 metara, za to treba stvarno loviti da biste dostigli svoj dnevni limit. Gospodin Wood, jedan moj prijatelj, obraćeni Jehovini svedok, bio je sa mnom, a mi, on je rekao, znam jednu farmu ovdje preko, gdje se nalazi jedan čovjek koji ima mnogo, mi smo to tamo zvali duplje. Koliko od vas zna šta su duplje? Pa iz kog dela Kentakija ste vi uopšte, vidite? I ja sam odatle. Kao ovdje u jednoj od podružnica, ne tako davno ispričao sam to bratu Williamsu i njima u vezi toga, oni su rekli, mi ćemo ustati i pevati nacionalnu himnu. Ja sam počeo, moja mala kuća u Kentakiju i niko mi se nije pridružio, tako to je bila jedina himna koju sam znao. I tako mi smo bili smo... U redu, gospodo, molim vas, molite se ovdje za jednu gospođu kojoj krvari iz nosa. Hajde da se molimo. Dragi Bože, ja te molim, Gospode, jer ti si veliki iscelitelj. I ja se molim da tvoja milost i milosrđe dotakne ovu dragu ženu upravo sada i da zaustavi krvarenje. Kao vernici koji su se skupili, a ta dama je došla da bi uživala u reči Božjoj i u zajedništvu s ljudima. I ja te molim, Gospode, upravo sada da ukoriš neprijatelja i da zaustaviš krv. U ime Isusa Hrista. Amen. I mi to verujemo. Verujemo. Sa ovom malom pričom htio sam samo probuditi osjećanja pre nego što bi počeli sa beleškama što sam zapisao i nekim dijelovima pisma. Dakle, on je rekao, pa taj stari čovjek, otići ćemo tamo da ga vidimo, on ima dosta duplji kod sebe, rekao je, ali on je nevjernik. Rekao je, ako on će nas proklinjati ako budemo otišli tamo. Rekao je, ali mi ovdje nećemo uloviti veverice, mi smo već kampovali 2 nedjelje i bili smo prljavi, skroz smo zarasli u brade i bili takvi. On je rekao, pa ajde, idemo tamo. I tako mi smo otišli otišli nekoliko kilometara dole, oko 35, i ja sam već jednom ranije bio u toj okolini tri noći na metodističkom kampu gdje je Gospod učinio neke velike stvari i bila je velika isceliteljska služba među metodistima. I onda mi smo otišli tamo preko brda i uvalina i brazdi i jednostavno morate poznavati Kentucky da biste to znali na kako ćete vi to mesto dospeti. I dok smo išli, stigli smo do jedne kuće, a tamo je sedeo jedan stari čovjek, dvoje starih ljudi, sedeli su tamo napolju sa svojim starim šeširima, navučenim nadole preko svojih lica, i on je rekao, evo ga, rekao je, on je zaista tvrd, rekao je, on mrzi i reč propovednik. I rekao je, tako da sam rekao, pa onda bolje bi bilo da sednemo u kola, inače mi nećemo uopšte loviti. Rekao sam, idi ti i pitaj ga da li možemo loviti kod njega. I tako on je otišao ka njima, razgovarao sa njima, a u Kentuckyu se uvijek tako kaže, uđi unutra i tako dalje. I tako on je otišao gore i rekao, pitam se da li bi mogli loviti malo kod vas. Stari čovjek je tamo sedeo, oko 75 godina star, visila mu je cigaretan iz usta, rekao je, pljunuo je i rekao, kako se zoveš? Rekao je, moje ime je Wood. Rekao je, imaš li ti ikakve veze starim čovjekom Jimom koji je živeo ovdje? On je rekao, ja sam Jimov sin, rekao je, ja sam Banks, da. O, pa rekao je, stari Jim je bio pošten čovjek, rekao je, naravno, samo izvoli, rekao je, jesi li sam? Rekao je, ne, i moj pastir je sa mnom. Rekao je, molim. Rekao je, moj pastir je tamo u kolima. Rekao je, on lovi sa mnom. Rekao je, Vude, nisi valjda spao na tako niske grane da moraš imati propovednika da te teši gdje god ideš. Dakle, on je jedan tvrd stari karakter. Pa sam mislio da je bolje da ja izađem iz kola, znate već. Dakle, ja sam izašao i šetao okolo, a on je rekao, dakle, ti si propovednik, jel da? Da, rekao sam. On je pogledao dole do gore, krvav od veverica i prljav, i rekao je, rekao sam, sada baš ne izgledam tako. Rekao je, pa meni se sviđa tako. I on je rekao, znaš, želim ti nešto reći. Rekao je, mene smatraju nevernikom. Ja sam rekao, da gospodine, razumem to, rekao sam. Ne mislim da je to baš stvar sa kojom bi se trebali hvaliti. A vi? A on je rekao, pa rekao je, ne znam, rekao je, hoću da vam kažem šta mislim o vama takvima, rekao sam, u redu. On je rekao, vi lomite pogrešno drvo. Koliko od vas zna šta to znači, vidite? To znači da lažeš kao pas, shvatate, u tome nema nikakvog uvijanja, vidite, rekao je, ti lomiš pogrešno drvo. Ja sam rekao, to je vaše mišljenje. I on je rekao, dakle, rekao je, gledaj, vidiš li taj stari dimnjak koji tamo stoji? Da, ja sam bio tamo rođen prije 75 godina. I rekao je, živeo sam ovdje u tim planinama svuda okolo sve ove godine. I rekao je, ja sam gledao u nebo, gledao sam i ovamo i tamo, i sigurno za ovih 75 godina ja bih vidio nešto što bi izgledalo kao Bog. Zar ti ne misliš tako? Rekao sam, pa zavisi na što ste gledali, vidite, šta ste vi ovdje tražili. A on je rekao, pa rekao je, ja sigurno ne vjerujem da postoji jedno tako biće, i ja vjerujem da vi jednostavno odlazite tamo i varate te ljude radi njihovog novca i sve ostalo. I tako idu te stvari. Rekao sam, pa vi ste američki građanin i vi imate pravo na svoje vlastito mišljenje. On je rekao, bio je jednom jedan čovjek za koga sam čuo, rekao je, s kojim bi sigurno, ako bi ikad samo mogao razgovarati s tim čovjekom, rekao je, voleo bi ga pitati par pitanja. Rekao sam, da gospodine. On je rekao, to je bio jedan propovednik, možda ga i poznajete, rekao je, imao je skup gore u Campsville-u, ne tako davno u crkvenom odmaralištu u kampu, i rekao je, zaboravio sam njegovo ime, rekao je, on je iz Indijane. A ja sam rekao, oh, zaista, gospodine? A brat Wood je počeo da govori, pa ja, nemoj to reći, nemoj to reći. I tako on je rekao, ja sam rekao, a šta je sa njime? Rekao je, pa, rekao je, jedna stara gospođa, neko tamo na brdu, rekao je, znaš, ona je umirala od raka, i rekao je, ja i žena bi išli tamo gore da joj preslačimo krevet. Rekao je, nisu je mogli čak i podići dovoljno visoko da bi je stavili na lopatu, rekao je, morali smo izvući čašav ispod nje, i rekao je, umirala je, bila je u Lojevilu, i rečeno je da su lekari digli ruke od nje i rekli su da će umreti. A njena sestra je otišla na taj skup i rekla, taj propovednik je stajao tamo na podijumu, pogledao je na publiku i prozvao tu ženu po imenu, i rekao joj, kada je odlazila, da je ona uzela maramicu i stavila je u svoju torbu, i prozvao je ime te žene ovdje dole, 35 km odavde doli, i rekao je kako je ona bolovala od raka, kako se zvala i sve kroz šta je ona prolazila, i rekao je, uzmi ovu maramicu i položi je na tu ženu, i rekao je da će ta žena ozdraviti od raka, i rekao je, Došli su ovdje te noći i rekao je, iskreno, čuo sam strašnu viku tamo gore, mislio sam da je tamo bila armija spasa na brdu, rekao je, pretpostavljam da je stara sestra umrla, rekao je, sutra ćemo ići uzeti teretni auto kako bi izneli do glavnog puta i rekao, tako da bi je mogli odneti do pogrebnika i rekao je, čekali smo, nema potrebe da idemo sada u to doba noći, rekao je, 3,5 km gore uz brdo, rekao je, otišli smo sutra ujutru i znate šta se desilo, rekao sam, ne gospodine, rekao je, ona je tamo sedela i jela je pitu od jabuke i pila kafu sa mužem. Rekao sam, zar je zaista bilo tako? On je rekao, da gospodine. O, rekao sam, pa gospodine, nije valjda da je tako bilo. On je rekao, ono što me čačka je, kako je taj čovjek, a nikad nije bio u ovom kraju, to znao. Vidite. Rekao sam, oh, vi to ne vjerujete. Rekao je, istina je. Rekao sam, zar vi to vjerujete, vidite? On je rekao, pa idi tamo na brdo, mogu vam to dokazati. On je sad propovedao mene, vidite. Tako, rekao sam, podigao sam jednu jabuku i rekao sam, mogu li uzeti jednu od ovih jabuka? I obrisao sam je u odjeću. Rekao je, pa pošto ih i žuti crvi jedu, mislim da i ti možeš jednu. I onda, pa rekao sam, pa zagrizao sam i rekao sam, to je ukusna jabuka. O, rekao je, da, rekao je, znaš šta, posadio sam to drvo ovdje pre oko 40 godina ili nešto tako, rekao sam, o, zaista, da, gospodine. I rekao sam, dakle, i svake godine, rekao sam, primetio sam da još nismo imali mraz, tek je početak avgusta i rekao sam, to lišće opada s drveća. Da, gospodine, tako je, to je tek na jesen. Mislim da će ove godine doći veoma rano. Rekao sam, da, gospodine, promijenio sam temu, vidite, i rekao sam, pa znate da je to čudno, rekao sam, kako taj životni sok napušta drvo, rekao sam, a to lišće opada, a ipak nema, a još nije bilo mraza da pobije lišće. A on je rekao, pa rekao je, kakve to ima veze sa onim o čemu smo mi razgovarali? Rekao sam, pa ja se samo pitam, znate, mama mi je uvek govorila, dajte kravi konopac i sama će se obesiti, znate već, tako da sam mu dao puno konopca. I tako on je izašao napolje i rekao, pa dobro, kakve to veze ima s time? Rekao sam, znate, Bog čini da se te jabuke pojave gore, a vi uživate u tim jabukama u lišću i sedite u njegovoj hladovini i tako dalje, onda pada dole u jesen i rekao sam, i ponovo se vraća nazad sa jabukama, sa lišću. A on je rekao, opa, to je samo priroda. Razumeš, to je samo priroda. A ja sam rekao, pa naravno da je to priroda. Rekao sam, to je priroda, ali neko mora da kontroliše prirodu. Vidite, ja, on je rekao, pa dobro, ti mi onda reci šta je kontroliše. I rekao je, pa to je jednostavno, jednostavno priroda prirode. Ja sam rekao, ko je taj što kaže malom listu? I rekao sam, dakle, razlog što lišće otpada je zato što život ide dole u koren. A šta ako bi taj sok ostao gore u drvetu u vrijeme zime, što bi se desilo? Rekao je, ubilo bi drvo. Dakle, rekao sam, dakle, koja to inteligencija tera sok u koren i kaže, odlazi sada odavde, stiže jesen, idi dole u koren i sakri se. I ono ostaje u korenu kao u grobu, a onda u sljedeće proleće ponovo se vraća nazad i ponovo rađa jabuke i donosi novo lišće i ostalo. On je rekao, to je samo priroda, ona će to učiniti. Rekao je, vreme, promjena vremena, znaš već, dolazi jesen. Rekao sam, sipajte vedro vode na banderu tamo napulji i vidite hoće li priroda nju potirati u dno bandere i onda je ponovo vratiti nazad. Vidite, vidite, pa on je rekao, pa možda bi se i nešto desile. Rekao sam, mislite o tome dok mi budemo lovili. A on je rekao, pa rekao je, lovite gdje god hoćete. A ja sam rekao, kada se vratim, ako mi kažete, koja to inteligencija odvodi taj sok u drvetu, dole u koren i on ostaje tamo celu zimu i vraća se nazad sljedećeg proleća, ja ću vam reći da je to ta ista inteligencija koja je meni rekla za tu ženu tamo gore. Rekao je, rekla tebi? Rekao sam, da gospodine. Rekao je, nisi valjda ti taj propovednik. Rekao sam, da li bi se setili njegovog imena? Rekao je, bi. Rekao sam, Braham. On je rekao, to je on. Ja sam rekao, tako je, vidite. I znate šta? Ja sam tog starog čovjeka doveo Hristu upravo na njegovo vlastito svjedočanstvo. A onda godinu dana kasnije bio sam tamo dole i šlepao kola sa tablicama Indijana u dvorištu. Oni su se preselili, a on je umro. I tako kada sam se vratio nazad, tamo je stajala njegova žena da me zaista proguta, a ja sam mislio da imam tamo dozvolu da lovim. Ona je izašla tamo, rekla, zar ne znate da čitate? Rekao sam, da gospođe, rekla, jesi li vidjela znakove zabranje lov? Rekao sam, jesam gospođo, ali ja imam dopuštenje, vi nemate dopuštenje, rekla je, mi smo ovo mesto već godinama obeležavali. Ja sam rekao, pa onda, sestro, izgleda da sam pogrešio. Veoma mi je žao. Rekla je, nije vam žao ničega. Sa tim indijana tablicama na kolima, vi ste najbezobrazniji ljudi. Rekao sam, mogli vam samo objasniti? Rekao sam, da, ko ti je to dopustio? Rekao sam, ne znam samo, rekao sam, bio je to jedan stariji čovjek koji je sedeo tamo napolju na prilazu kada sam ja bio ovdje dole prošle godine i mi smo pričali o Bogu, vidite. I ona je pogledala i rekla, jeste li vi brat Branham? Rekao sam, da, gospođo. Ona je rekla, oprostite mi, nisam znala ko ste. Rekla je, želim vam ispričati ovo svjedočanstvo. U svojim zadnjim časovima umiranja on je podigao svoje ruke i slavio Boga. Rekla je, on je umro sa hrišćanskom verom i bio odnet Bogu, vidite. Ako oni budu čutali, kamenje će zavikati. Postoji nešto u prirodi. Posmatrajte ptice, posmatrajte životinje, posmatrajte sve i posmatrajte prirodu. Posmatrajte malo goluba kako on leti, koliko je on drugačija ptica, vidite, on uopšte nema žuči, on ne može jesti stvari koje jede vrana, vidite, on nema u sebi žuči, on ne mora da se okupa u vodi, jer on ima nešto unutar sebe, to ga čisti iznutra ka spolja. Vidite li? I tako je to i sa jednim hrišćaninom. To je način kako Bog sebe predstavlja u jednom golubu, vidite, zato i taj Isus je bio predstavljen kao jagnje, uvek ćete naći Boga u prirodi, a Bog nas je uporedio sa ovcom koja mora biti vođena. Da li ste to ikada tamo primetili? Ja sam propovedao jednu propoved nedavno o tome da se golub spušta dole na jagnje da bi vodio jagnje i on ga je vodio na klanje. Taj golub. Dakle, ako to jagnje, taj golub se nije mogao spustiti ni na jednu drugu vrstu životinje, jer oboje moraju biti iste prirode, vidite? Ako bi se golub spustio na vuka, on bi frknuo i režao i golub bi odleteo. Dakle, isto je to tako i sada, zbog naših zlih puteva, Sveti Duh će jednostavno odleteti i otići. To mora biti ista priroda. Nebeska ptica golub, najkrotkija životinja na zemlji i jagnje, oni su se zajedno mogli složiti. I kada Sveti Duh dolazi u nas i čini nas novim stvorenjem, onda nas on može voditi. Ali ako mi pokušamo živjeti istim načinom starog života, to neće delovati. To jednostavno neće delovati. Dakle, prvi korak koji ste vi ikada načinili u vašem životu, govorim u smislu vodstva, to su verovatno bile ruke neke ljupke majke. Te su ruke možda još uvijek negdje ovdje napolju u nekom grobu, ali to je bila ruka koja vas je držala da napravite svoj prvi korak. Onda nakon što vas je majka naučila kako da hodate, a vi ste napravili par koraka, pa pali, pa ste ustali i vi ste mislili da ste učinili velike stvari, onda vas je ona predala učitelju u školi. A onda vas ona počinje voditi u obrazovanje, o tome šta i kako nešto morate učiniti i kako morate učiti i stvari poput tih. A onda nakon što učitelj završi s vama, onda se vi vraćate nazad, vaš otac vas preuzima. A onda kada vas otac preuzme, on vas možda uči vašem poslu, kako da postanete uspešan poslovni čovjek, kako da dobro vodite posao. Majka vas uči kako da budete domaćica, kako da kuvate i stvari kao što su te. A onda nakon što oni završe s vama, onda vas preuzme vaš propovednik ili sveštenik. Ali ko vas sada vodi? To je pitanje za danas. Dakle, sve nas večeras nešto vodi. Moramo biti vođeni. Mi smo vođeni, primetite. Dakle, pogledajmo na ovog mladića. Šta je na njega uticalo? Hajde da pogledamo ovog mladog poslovnog čovjeka, kako ćemo ga mi zvati, jer on jeste bio poslovni čovjek, on je bio veliki uspješan čovjek. Hajde da pogledamo malo na njegove vođe. Vjerovatno ga je najprije učila majka kao mladog dečaka stvarima koje on mora činiti i njegov otac je za njega načinio tako dobar imetak i vjerovatno mu je ostavio nasljedstvo, jer je i on sam bio upravitelj. Možda mu je otac umro, tako da je on bio poslovan čovjek. On je bio, uporedimo ga danas sa jednim, recimo, hrišćanskim poslovnim čovjekom. Ili on je bio jedan religiozni poslovni čovjek. Mislim da bi to bilo najbolje poređenje. Ovaj čovjek je bio religiozan, on ni u kom slučaju nije bio nevjernik i njegova majka ga je učila kako da deluje ispravno, kako da hoda, kako da se oblači i otac ga je učio velikim poslovima i kako da postane uspješan uspešan čovek, a njegov posao je bio uspešan. I otac i majka su mu odrasli u crkvi i usmeravali su ga na sveštenika, a sveštenik ga je učinio zaista religioznim čovekom. Radi toga, on je bio jedan fin, kulturan čovek, on je bio fin momak sa dobrim karakterom. Ako ga je Isus Hrist, pogledavši, zavoleo, bilo je nešto u tom momku što je bilo istinski. Tako je, jer Biblija je ovdje rekla, mi nalazimo u Marku, Isus ga pogleda i omilje mu. Da, Isus ga je pogledao i omilje mu. Dakle, mora da je u tom mladiću zaista bilo nešto izuzetno. On je bio, imao je dobar karakter i visok nivo karaktera. On je bio čovjek koji je bio vaspitan ispravno, inteligentan, pametan, intelektualac, uspješan u poslu i religiozan čovjek. On je imao mnoge karakteristike koje su bile izuzetne, toliko da je to privuklo pažnju Isusa Hrista, Spasitelja. Ali kada je bio izazvan, budući da je bio uspješan u svim tim ostalim stvarima, ništa nije išlo naopako, on je bio savršeno oblikovan, dobro odmeren, inteligentan, dobro obrazovan, bio je uspješan, bio je pametan, jedan fin, poslovan čovjek i vjerojatno je pripadao poslovnoj grupi negdje tamo u Palestini. Možda je pripadao zajednici poslovnih ljudi kao što mi to ovdje imamo večeras. Bez sumnje da on jeste, jer poslovni ljudi se uvek druže jedni sa drugima, jedan sa drugim. Jer upravo kao i ptice iz jata, oni imaju o čemu da pričaju. I ako ovo ti religiozni ljudi, oni ne žele da pričaju o ljudima koji odlaze u kafane i svim koji su takvi, jer oni nemaju ništa s njima zajedničko. Mi moramo imati zajedničke stvari. Tako, dakle, hrišćani imaju zajedničke stvari sa hrišćanima, grešnici imaju zajedničke stvari sa grešnicima. I razna udruženja i šta god da su, oni imaju zajedničke stvari. A ovaj mladić mora da je pripadao zajedništvu poslovnih ljudi. On je bio religiozan koliko je samo mogao biti, jer Isus, kada ga je ispitivao, rekao je, ja sam držao te zapovesti, vršio sam ih sve od svoje mladosti. Vidite, on je bio ispravno vaspitan, ispravno učen i sve ostalo, ali kada se sreo sa idejom večnoga života, dakle, želim da vi nešto ovdje zapazite, sa svim svojim karakterom kojeg je imao, on je ipak znao da on nema večni život. Dakle, sva naša udruženja, naša crkva, naše članstvo i stvari koje su nam toliko drage, naša američka udruženja i sve ostalo, to je veoma fino. Ne može se reći ništa protiv toga. I naše udruženje hrišćanskih poslovnih ljudi koje imamo ovdje je velika stvar. To su za mene bila otvorena vrata mojim interdenominacijskim mislima da smo mi hrišćani i nema nikoga, ni jedne denominacije koja nas može smatrati svojim. Jednog pravog hrišćanina, zato što vi pripadate Bogu, denominacije su ljudska tvorevina, a hrišćanstvo je poslato sa neba. Ali u svim ovim stvarima koje mi imamo, dobre kako samo mogu biti, toliko fine da se mi sastajemo i sa tako lepim skupovima kao što ih mi imamo i socijalno razumijevanje koje mi imamo, ipak svaki od nas je suočen sa večnim životom. I nije bitno koliko smo bili uspješni u poslu, koliko smo mi bili uspješni i kako smo mi veliki crkveni član i koliko mi radimo, koliko se mi trudimo da uradimo stvari ispravno, ipak ako to nije učinjeno na ispravni način, mi proslavljamo Boga uzalud. Isus je to okarakterisao na isti način kao što sam ja stao ovdje na trenutak. Rekao je, uzalud me proslavljate učeći doktrine i zapovesti ljudske. Razmislite sada ozbiljno i iskreno slavljenje sa ozbiljnošću vašeg srca prema Bogu, a da to i dalje bude uzalud. To je počelo na takav način još s Kainom u Edenskom vrtu. Ozbiljno proslavljanje, ali je bilo odbačeno. Veoma religiozno, a ipak odbačeno. Prošle nedjelje u Shreveportu, predzadnje nedjelje na skupu poslovnih ljudi, bio je doručak na kom se skupilo nekoliko stotina ljudi, a ja sam govorio 2,5 sata na temu činiti Bogu službu, a da to nije njegova volja. Dakle, to zvuči veoma čudno, ali mi moramo sebe postaviti u kanal od Boga određen i način na koji je Bog to želeo da bude učinjeno. Nije važno koliko mi mislimo da je to u redu, to mora biti prema reči Gospodnjoj, inače je uzalud. Kain je proslavljao, ali to nije bilo po reči Gospodnjoj. Fariseji su proslavljali, ali ne prema reči Gospodnjoj. I u ovoj ličnoj poruci poslovnim ljudima, ja sam tako naučavao. David je želeo služiti Bogu i on je bio u pravu onome što je on rekao. Rekao je, je li to u redu da kovčeg gospodnji bude tamo dole, donesimo ga ovamo u vrijeme kraljeva, tog drugog kralja kojeg ga je naslijedio, rekao je, to nije u redu, oni se nikada nisu posavjetovali sa gospodom, već mi to moramo učiniti. Dakle, to je bilo tačno, to je što su oni trebali učiniti. On je trebao, mi trebamo otići i uzeti kovčeg i možemo pitati gospoda i to je tačno, to je bilo dole u drugoj zemlji, rekao je, mi ga moramo doneti ga ovamo i staviti ga u kuću i slaviti gospoda. Dakle, obratite pažnju, on je otišao pogrešnim kanalom da to učini, on se posavjetovao s kapetanima od 50, 100 i 1000, svi su oni bili pitani, svaki od njih, izgledalo je kao da je to Božja volja, izgledalo je kao da je to bila reč gospodnja, tu reč gospodnju ponekad je morate staviti na njeno ispravno mjesto, inače to onda nije volja gospodnja, vidite. Dakle, neka se to upije duboko u vas i vi ćete dobiti jednu opštu ideju o onome što ja pokušavam reći. Ja ne želim da crkva padne u zamku koju možete vidjeti tamo preko u Engleskoj, duge kose, ljudi našminkanih lica i izopačenost. Mi to ne želimo. Nije bitno koliko to zvuči religiozno i koliko Elvis Presley može pevati religiozne pesme, on je još uvijek đavo. Ja nisam sudija, ali po njihovim rodovima vi ćete ih poznati, vidite. On je pentekostalac, ali to nema nikakve veze, vidite. Vaši rodovi svedoče onome što ste vi. Nije bitno što duh dolazi na njega, on je mogao govoriti u jezicima, mogao je klicati, mogao je lečiti bolesne, a Isus je rekao, mnogi će mi doći taj dan i reći, gospode, nisam li ja učinio ovo ili ono, a ja ću reći, odstupite od mene vi, počinitelji nepravde, nikad vas nisam znao, vidite. Mi moramo biti pravi, istinski hrišćani, a jedino kako mi to možemo učiniti je da se suočimo sa ovim pitanjem večnog života. Postoji samo jedan oblik večnog života i on dolazi od Boga i on je unaprijed odredio svako biće koje će ga ikad imati. Upravo kao što ste vi bili gen vašeg oca, bili ste i Božji gen. Jedan od njegovih atributa još od početka, inače vi nikada nećete biti tamo. Vi ste začeti u plodnom tlu vaše majke, vaš otac vas nije znao, vi ste bili u njegovim bedrima i kada ste bili rođeni iz plodnog tla vaše majke, onda ste postali ljudsko biće i bili stvoreni u liku vašeg oca. Sada vi možete imati zajedništvo s njim, a ista stvar je i s Bogom. Ako ste imali večni život, život po kome ste se pojavili, taj prirodni život, fizički život, on je došao preko vašeg oca, jedino kako možete biti nanovo rođeni, postoji samo jedan put, to mora doći od vašeg nebeskog oca, njegovih atributa, sve koje mi otac daje, doći će k meni, vidite. Vi ste ovdje jer je vaše ime bilo upisano u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. To je potpuno tačno, vi ste jedan gen, duhovni gen svog nebeskog oca, deo Božje reči. Ako je to tako, kao što sam rekao, onda ste vi bili sa Isusom kad je on bio ovdje, jer on je bio reč Božja, vi ste patili s njim, umirali s njim, sahranjeni ste s njim i uskrsli ste s njim i sada sedite u nebeskim mestima s njim. Obratite pažnju. David je mislio da je sve to bilo u redu i on se posavjetovao sa svim tim ljudima i svi su oni počeli da igraju, da se raduju i da kliču. Oni su bili pokrenuti svim religioznim osjećanjima koja su postojala, ali još uvijek to nije bila Božja volja da ide dole i da donesu reč Božju nazad u kuću gospodnju, ali vidite li, Bog uvek u svim dobima deluje na jedan način. Njegova prva odluka je njegova posljednja odluka, zato što je on savršen u svojim odlukama. On nikada ne čini ništa dok on to najpre ne otkrije slugama svojim prorocima. Upravo tako, to je zašto je ovo. U crkvenom dobu u kojem mi živimo ne postoji crkva, ni metodistička, ni baptistička, ni pentekostalna, ni ma koja druga koja će ikad staviti ovu crkvu u nevestu. To će morati biti odgovor Malahije 4, jer je Bog poslao proroka kome će to otkriti. To je jedini put, naše crkve su napravile od sebe denominacije i gurnule celu stvar u zbrku i gomilu, baš kako je to uvek i bilo, a Bog uvek šalje proroka. I tamo je bio Natan koji se nalazio u zemlji, potvrđeni prorok od Boga, a sa njim se čak nisu ni posavjetovali. I oni su otišli tamo dole i upropastili život poštenog čovjeka i tako dalje, uzeli kovčeg i umjesto da su ga stavili na ramena Levita da ga nose, oni su ga stavili na kola i nosili ga. Sve to zajedno je bila zbrka. I vidite, ako ne idete po volji gospodnjoj i po putu koji nam je Bog odredio da idemo, onda se to uvek pobrka i pređe u neku organizaciju, denominaciju, neku poruku i tamo odlaze. Vidite, to je uvek bilo učinjeno na taj način. To je ista stvar sa kojom nije bio suočeni ovaj mladić, on je ušao u to i on je verovatno bio član Fariseja ili Sadukeja ili nekog poznatog reda tog vremena, bio je religiozan koliko je samo mogao biti, on je rekao, ja sam držao sve ove zapovesti kojima sam bio učen još od svog djetinjstva, vidite, a Isus ga je zbog toga voleo, ali on je odbio da bude vođen. On je odbio da prihvati istinsko vodstvo Isusa Hrista da mu da večni život. Primetite, on je verovao da postoji nešto što je drugačije od onog što je on imao, inače ne bi nikad rekao, dobri učitelju, šta sad treba da učinim? Vidite, on je želeo učiniti nešto sam. I tako i mi postupamo, mi želimo učiniti nešto sami, Božji dar je besplatan dar. Bog vam to daruje, a vi ne činite ništa da bi to dobili. On je to odredio za vas i vi ćete to imati, vidite? Primetite, on je znao da je to bilo tamo, on je to verovao i želeo to, ali kada je on bio suočen s tim kako on to treba da učini, to je bilo drugačije od njegovih rituala, to je bilo drugačije, on je mogao zadržati sav svoj novac i pripadati crkvi kojoj je već pripadao i tako dalje, ali Isus je to znao i znao je da on sabira sebi novac i on je rekao, idi, prodaj sve što imaš i daj siromašnima i dođi uzmi svoj krst i sledi mene i imat ćeš blago na nebo, ali on nije mogao to učiniti. Druge vođe koje je on imao u doba svoje mladosti su toliko uticale na njega da je on odbio od Boga određeni put, što je bilo Isus Hrist, jedini koji posjeduje večni život. Jedini koji ga vama može dati. Crkva vam ne može dati večni život. Niti vaš komšija, niti vaš pastor, niti vaš sveštenik, niti vaša veroispovest. Jedino Isus Hrist lično vam može dati večni život. Bez obzira koliko ste dobri, šta ste prestali da činite ili šta ste počeli da činite, vi morate prihvatiti osobu Isusa Hrista. A onda, kada vi to činite, on je reč i onda vaš život odgovara toj reči i on sebe objavljuje ovom dobu u kojem vi živite. Noje je morao to učiniti da bi se reč objavila u njegovom vremenu. Dakle, šta ako bi Mojsije došao i rekao, mi znamo šta je Noje učinio, uhvatit ćemo se za Noevu reč, učinit ćemo upravo onako kako je to Noje učinio, mi ćemo sagraditi barku i otploviti dole niz reku Nil i izaći iz Egipta. Pa sigurno, to ne bi delovalo, vidite, to je bilo jedno drugo doba. Isus nije mogao doći s porukom Mojsija. Luther se nije mogao pojaviti sa katoličkom porukom. Wesley se nije mogao pojaviti s Lutherovom porukom, ani pentekostalci se nisu mogli pojaviti s porukom Wesleyevog doba, a niti nevesta ne može biti sačinjena iz pentekostalnih denominacija, to jednostavno ne može biti učinjeno, to je potpuno tačno. No, ona se organizovala, izašla napolje i tamo je ona baš kao i sve ostale, to je pljeva ljuska, upravo kao što život odlazi kroz, vidite, taj pisac, kao što sam o tome govorio prethodno veče, pisac koji je napisao knjigu i ne zato što me on tako jako kritikovao, rekao je da sam ja jedan đavo ako tako nešto postoji i tako on je rekao da on ne vjeruje u Boga, rekao je Bog koji je mogao prekrstiti svoje ruke i sedeti i gledati te mučenike ranih doba i tvrditi da ima sile da otvori Crveno more i dozvoliti da ta deca i žene budu raskidani od lavova i tako dalje i onda reći da je on Bog ljubavi, rekao je ne postoji takvo stvorenje, vidite, taj čovjek bez inspiracije reči to nije mogao vidjeti. Prvo zrno pšenice mladoženja morao je da ode u zemlju da bi ponovo ustao. Tako je morala i prva nevesta koja je bila rođena na Pentekostu da ide kroz ta mračna doba kao i mako je seme bila je sahranjena. Oni su morali umreti, morali su to učiniti, ali to je počelo da klija ponovo u Luteru u prvoj reformaciji. To nije izgledalo kao seme koje je bilo zakopano, ali to je bilo svetlo tog vremena. Ta stabljika je onda otišla u kićanku, Wesley, a iz kićanke je to otišlo u Pentekostu ljusku. A kada pogledate pšenicu, kada se ona pojavljuje, zrno pšenice, čovjek koji gaji pšenicu, samo izađe i pogleda polje te pšenice koja je tamo, ono izgleda potpuno identično semenu, ali ako ćete vi uzeti pincetu i sesti i uzeti pšenicu da je otvorite, tamo uopšte nema zrna, tamo je samo ljuska. Zašto je to? Ona se tamo formira da bi držala zrno, vidite, i onda znate kao prvo što se desilo, život je napustilo stabljiku i otišlo u kićanku, a onda napustilo kićanku da bi otišlo u ljusku, a onda on napušta ljusku da bi otišao u pšenično zrno. Tri stadijuma, vidite taj proces, i onda se formira pšenica od ta tri stadijuma, Luther, Wesley i Pentekost. Upravo tako. Vidite, nema sumnje. Vi ne možete narušiti prirodu. Dakle, pogledajte, svake tri godine nakon što se poruka pojavi predana od Boga, oni se organizuju. Ovo je bilo već 20 godina i nema organizacije i neće ni biti. Vidite, dakle, ljuska se mora odvojiti da bi pšenica bila izložena sinu, suncu, da bi sazrela na poruci, vraćajući se ponovo nazad u crkvu, formirajući telo Isusa Hrista, baš kakav je bio prvi original koji je otišao u zemlju. Dakle, vidite li, taj večni život, život naravno Stabljika je bila nosilac života, sigurno da jeste, ali vidite, kada je ona postala stabljika i to je bilo završeno, ta organizacija, život se preselio pravo ka Vesliju. Izašao napolje, zašto? I posmatrajte svakog od njih, zašto je topa velika travka, ne izgleda kao zrno, ali kada dolazi mali polen tamo na ljuski, u stvari na stabljici, polen na kičanki, to je mnogo sličnije zrnu, ali kada to stigne do ljuske, to je skoro već tamo. Nije li Isus rekao da će u zadnje dane, Matej 24:24, da će to dvoje biti toliko slično da će prevariti same gene, predodređene, izabrane, ako bi to bilo moguće? Skoro kao prava stvar, vidite. Tako je u posljednjim danima. Dakle, vidite li, sada je vrijeme pšenice. Dolazi vrijeme žetve. Ovo nije Luterovo vrijeme, ovo nije pentekostalno doba, ovo je doba neveste. Kao što je Mojsije pozvao naciju iz nacije, Hrist danas poziva crkvu izvan crkve. Razumete? Ista stvar, samo u tipu, vodeći ih u večnu obećanu zemlju. Dakle, odbiti tu osobu koja poziva Hrista, bez obzira da li ste vi pentekostalac, metodista, luteran, šta god da ste vi, vi morate, ovo doba, nemam ništa protiv njih, ne uopšte, ali sada u ovom dobu vi morate prihvatiti, kao što su i oni to uradili u tom dobu, osobu Hrista, što je reč. U početku beše reč i reč beše sa Bogom i Bog beše reč. A reč je postala telo i nastanila se među nama, isti juče, danas i zauvek. Jevrejima 13:8, vidite, morate prihvatiti tu osobu večnog života. Dakle, život koji je imao Luter bio je opravdanje. Wesley je imao posvećenje, nadodano na to. Pentekostalci su imali obnovu darova koji su dolazili na to, bilo je to pridodano tome, ali sada je kompletiranje tela, razumete, tri faze toga iz toga, a onda kada nastupi uskrsnuće, taj život koji je živeo u tim luteranima, koji je bio objavljen, i taj život koji je živeo u metodistima i bio objavljen, taj život koji je otišao u pentekostalce, svi će biti podignuti sa zemlje u telo neveste da bude dovedena pred Isusa Hrista. Slava Bogu! Oh! To je uzbudljivo. To je istina. Mi smo zaokrenuli na ćošku. Mi gledamo u pravcu neba. Posmatramo dolazak završnog kamena na piramidi. Kao što bi mi to rekli, njegov povratak nazad. Crkva mora uskoro biti uskrsnuta i mi se moramo pripremiti. Jedini način na koji vi to možete nije reći, pa zato što ja pripadam skupštinama Božijim, ja pripadam jedinovcima, dvojičarima ili šta god da je to i svima njima tamo, ja pripadam crkvi Božijoj, to ne znači ništa. Naši očevi su klicali i plesali, to je sve baš savršeno u redu, to je bilo za njihovo doba, ali danas vi niste suočeni sa organizacijom koju su oni napravili, već sa životom koji ide dalje, što je Isus Hrist. Ovaj mladić je učinio istu stvar. Mojsije je napisao te zapovesti, ali vidite li, isti Bog koji je napisao zapovesti preko svog proroka je ista stvar za koju je prorokovao da će doći dan, ja ću podići proroka meni sličnog i svaki koji ga ne bude slušao bit će odsečen. Nazad u denominacijsku plevu i kićanku. Oni moraju nastaviti dalje do života i danas nemojte reći ja sam pentekostalac, ja pripadam ovome i ja pripadam onome. To ništa ne znači. Vi morate prihvatiti osobu Hrista, večni život. Svaki od nas se sa time suočava, nemojte to zaboraviti. Tamo su bile vođe, razumete, koje su toliko uticale na njega da bi ljudi govorili pa mi pripadamo ovome i mi pripadamo tome. I toliko su uticali na njega, ali kako je ta fatalna greška odbiti vođstvo večnog života? Dakle, taj život je večeras prisutan. Tako je, Sveti Duh je ovdje, što je Hrist u obliku duha. Njegov duh, pomazanje je ovdje, još malo i svet me više neće vidjeti, ali ipak vi ćete me vidjeti, jer ja ću biti s vama, čak u vama, do svršetka, do kraja sveta. Samo sam Isus vas može voditi ka tom večnom životu. Ne postoji crkva, ni denominacija, ni propovednik, niti sveštenik, niti ma šta drugo što vas može voditi k tome, vi morate biti vođeni od njega. Jedinog koji vas može voditi. Možete li zamisliti da vas on vodi suprotno njegovoj reči kada je on sam to, pa ako je on reč, a vi ste deo njega, nećete li vi biti deo reči, ta reč koju Bog želi izliti kao vodu spasenja danas, da bi on bio prepoznat danas? Kao što su i apostoli bili prepoznatljivi po njemu, kao Luter, kao Wesley, kao u ljudima u tim danima koji su bili prepoznatljivi po njemu, ovo je jedno drugo doba, to je reč. Reč kaže da su ove stvari koje mi sada vidimo da se dešavaju prorečene i da će biti u ovom vremenu. Tako prihvatite Isusa Hrista i neka vas On vodi u večni život. Iako je on postigao, ovaj mladić, on je postigao sve te dobre stvari. Bio je dobar u školi, bio je dobar dečko, bez sumnje da je bio dobar. Kao jedan pravi otac, slušao je svog oca u poslu, on je bio dobar, dobar dečko, dobar prema svojim roditeljima, bio je odan svom svešteniku, bio je odan svojoj crkvi, bio je odan Božijim zapovestima, ali on je izgubio najveću stvar, a sve ostalo nije mu baš puno vredelo kada je on odbio vođstvo večnog života, Isusa Hrista. Obratite pažnju. Svaki od nas se sučeljava sa tim vođstvom danas. Ista stvar koja se desila i tom mladiću, bez obzira koliko smo religiozni, vi možete biti katolik, možda ste baptista, metodista, ili možda ste i pentekostalac, ili šta god vi jeste, ova ista stvar suočava se sa vama danas. Večni život, to je prihvatanje Isusa Hrista. Nama je pružena ova prilika. Negde u svom životu mi se moramo suočiti s time, kao što je i ovaj mladić, jer vi ste smrtno biće i vama je dana prilika da birate. Vi imate izbor. Bog je to tako učinio da vi možete izabrati. Ako je on postavio Adama i Evu na temelju slobodne volje, da bi oni mogli izabrati, a oni su učinili pogrešan izbor, i vidite, on ne može učiniti ništa više za vas nego što je učinio i za njih, on mora i vas staviti na istu stvar tako da biste mogli prihvatiti ili odbiti. Vi imate izbor, hajde da pogledamo neke od njih. Vi imate izbor kao mladi čovjek, da li ćete se obrazovati ili ne, vi imate taj izbor, vi možda želite da nemate, vi to jednostavno možete odbiti. Vi birate kako ćete se ponašati. Ja ću možda biti ovdje malo uvredljiv, vidite, vi možete izaći napolje s tom dugom kosom i biti kao jedan od tih Beatlesa ili nekih od tih bezveznjakovića, ili vi žene, vi možete da izgledate kao pristojno ljudsko biće, ili možete biti kao neke od tih bića čudnog izgleda koje imamo tamo napolju sa plavo namazanim očima i frizurom za plažu i ostalim stvarima. To je sve potpuno protiv Božje reči, što je potpuno u suprotnosti. Ne možete čak ni, ne možete se ni moliti molitvom koja će biti prihvaćena. To je istina, to je potpuno tačno, to je ono što je Biblija rekla. Ali crkvo, šta ti se desilo? Puno si gledala televiziju. Tako puno stvari ovog sveta. Tako je lako toj staroj adamovskoj prirodi da bude povučena u sve to i da se ponašate kao i svi ostali. Mogu li ja ovo ponoviti? U uzimanju hostije, u prinošenju žrtve, pomirnice u Mojsijevom vremenu, kada je Mojsije izveo decu napolje, tamo je bilo 7 dana za vreme koje nisu smeli koristiti kvasac. To svako zna, u izlasku. Ne sme biti kvasca u tom kampu za svih 7 dana. Tih 7 dana predstavljaju svih 7 crkvenih doba, vidite? Beskvasno. Dakle, šta je to? Bez veroispovesti, bez sveta, Isus je rekao, ako volite svet ili stvari ovog sveta, ljubav Božja nije ni u vama, vidite? I mi pokušavamo to da pomešamo, vi ne možete to učiniti. Vi morate doći do jedne stvari da verujete. Vi ćete ili verovati Bogu, ili ćete verovati crkvi, ili ćete verovati svetu. Vi to ne možete pomešati. I vi se ne možete držati tih stvari koje ste ranije činili u nekoj drugoj crkvi. Vi morate uzeti poruku svog vremena. On je rekao, ono što je preostalo, neka ne ostane do jutra da bi to došlo u ovo drugo doba. Spalite to vatrom, neka se uništi. To je doba u kojem vi živite, poruka ovog vremena, to mora biti uzeto iz pisma i biti potvrđeno i dokazano od Boga da je to Bog koji tako radi. Onda ćete vi to primiti ili odbaciti. To je večni život, vođstvo Svetoga Duha koji vodi svoju crkvu. Mogli bi još ostati dugo na ovome, ali nastavimo dalje. Izbor vašeg ponašanja, mogli biste, vi to sada ne možete pomešati, vi ste ili za Boga ili protiv Boga, a ono što je spolja upravo pokazuje šta se nalazi unutra. Vidite, kukolj. Mnogi od vas misle, ja sam kršten Svetim Duhom i idem na nebo. To nema nikakve veze sa vašim odlaskom na nebo. Ne, gospodo, možete imati krštenje Svetim Duhom svaki čas u svom životu i dalje biti izgubljeni, ići u pakao, Biblija tako kaže. To je potpuno tačno. Pogledajte ovdje, vi ste jedna vanjska osoba. Vi imate 5 čula preko kojih kontaktirate spoljašnje telo. Bog vam je dao 5 čula, ne da kontaktirate njega, već vaš zemaljski dom, vid, ukus, miris, dodir i sluha. Onda vi imate duha unutar toga i on ima 5 izlaza, savjest, ljubav i tako dalje, 5 izlaza preko kojih vi kontaktirate duhovni svet sa svojim duhom. Vaše telesno biće kontaktira materijalni svet, vaš duhovni deo kontaktira taj duhovni svet, ali unutar toga vi imate dušu, a duša je gen koji dolazi od Boga. I kao beba koja je oformljena u majčinoj utrobi, kada beba dolazi u majčinu matericu, Jedan mali spermatozoid, on se od migolji do jajašceta, on se ne formira od jedne ljudske ćelije, pa od sljedeće kereće, pa od sljedeće mačije, pa sljedeće konjske, to su sve ljudske ćelije, jer to se izgrađuje od originalne ljudske ćelije. I kada se čovjek nanovo rodi od reči Božije, predodređen za večni život, nazvan izabrani, to će biti reč Božija na reči, reč na reč. Ne neka denominacija, veroispovest, pa onda reč, pa veroispovest. To neće djelovati. Vi ne možete u tome imati kvasa. Postoji samo jedan večni život. Isus Hrist, ta reč. U početku beše reč i reč je bila s Bogom i reč beše Bog i reč postade telo i nastani se među nama. Prijatelji, vi hranite moju decu, vi me šaljete po svetu na misijska polja da bi doneo poruku, moram biti ozbiljan prema vama. Ono što ja gledam, možda vi ne vidite. To je razlog što sam ja ovdje da vam to kažem. To nije da ih ja ne volim, te ljude, već to je zato što ih volim. Korektivna je. Kada ja vidim uspavane crkve, kako idu i govore, pa mi smo učinili to i mi smo učinili ono, i pogledam okolo po crkvi i vidim njihove, to jednostavno neće djelovati. A onda pogledam u Bibliju i vidim da mora biti tako na kraju to mlako laudikejsko crkveno doba. Izbacuju Isusa napolje, tu reč, on nikada nije pozvao, on neće pozvati ni jednu crkvu, on je rekao sve koje volim, ja ih karam, ja ih kažnjavam. Uzimaju reč i izbacuje napolje i govore ti grešiš u vezi toga. To je zbog toga što vas ja volim. Ako ćete otvoriti vrata i pustite me unutra, ja ću doći večerati s vama. Ne sa crkvom, on je sa time završio. Ona ide ka tome da joj glava bude ekumenski savez, to je mjesto gdje ona odlazi upravo u Rim, odakle je i došla. I to je baš tako, ja sam to zapisao na papiru pre 25 godina, odnosno pre 33 godine i ovdje je to. I ne samo to, to je zapisano u Bibliji, u vizijama, ona se vraća, ne postoji način da se to spasi, to je propalo, to će tako biti. Bog poziva pojedince, stojim na vratima i kucam. Ako neki čovjek, neka osoba, jedan pojedinac iz hiljade, to može biti jedan u milion. Kao što sam to rekao pre nekoliko večeri, kada je Izrael izlazio iz Egipta, tamo je bilo 2 miliona ljudi koji su izlazili i samo 2 miliona, samo jedan, samo su dvoje ljudi ušli unutra. Jedan u milion, da li ste to znali? Kaleb i Jošua. A Isus, kada je on bio na zemlji, oni su rekli, naši očevi su jeli manu u pustinji. Mi držimo tradicije i mi radimo ovo i mi znamo gdje mi stojimo. On je rekao, znam da su vaši očevi jeli manu u pustinji i svi su oni večno odvojeni, oni su mrtvi. Kada sperma dolazi od mužjaka ka ženki, tamo je milion jajašaca koji dolaze i milion spermatozoida koji dolaze. I od svih tih malih spermatozoida, ako je to od bika ili muškarca ili šta god da je to, tamo se nalazi milioni spermatozoida koji se kreću. Ali tamo je samo jedan od njih određen za život. Jer se tamo nalazi jedno plodno jajašce koje ga može primiti. To je tačno. Samo će se sa jednim jajašcem sresti, upravo kao i ovo telo koje je ovdje, a ta klica dolazi od Boga. Vidite? I posmatrajte samo taj jedan mali spermatozoid koji dolazi među svim ostalim spermatozoidima i koprca se oko njih i onda ih prolazi, ide preko i nalazi to plodno jajašce i puzi i ulazi u njega, a ostali umiru. A šta ako će to tako biti sa crkvom danas? Jedan u milion. Vidite gdje bi to bilo? Uska su vrata i uzam put i samo nekolicina će ga pronaći. Jer širok je put koji vodi u propast i mnogi će ići njime. Da li je to istina, brate Brahame, ne znam. Ali ja samo citiram pismo, vidite? Dakle, vi ste određeni za život. Vi ćete to vidjeti ako ste određeni da to vidite. Ako niste određeni da to vidite, vi to nećete vidjeti. Rečeno je, imaju oči, ali ne mogu vidjeti, imaju uši, ali ne mogu čuti. Kako bi vi trebali samo biti zahvalni, crkvo? Koliko bi vi trebali ispraviti sebe u odnosu na ove stvari? Kako biste vi samo trebali biti zapaljeni za Boga? Što vaše oči gledaju ono što vi vidite? Što vaše uši čuju što vi čujete? Vodstvo! Zašto ste došli večeras da čujete ovakvu jednu poruku? Ja sam označen po svetu od strane crkava kao jedan fanatik. Zašto ste došli? Sveti Duh vas je vodio ovamo, vidite. Vidite. Da slušate. Obrežite se, odbacite stvari ovog sveta i prihvatite vodstvo Isusa Hrista. Ili ćete izginuti, sasvim sigurno. Vi imate izbor u ponašanju. Kako ćete se vi ponašati, to zavisi od vas. Vi možete izabrati ženu. Vi izađete i dovedete sebi ženu, vi želite uzeti sebi ženu i vi želite uzeti jednu koja će odgovarati onome što vi želite. Prema onome kako planirate da će vaš budući dom biti, možete li zamisliti muškarca jednog kršćanina da uzima jednu od tih modernih riketa sebi za ženu, vidite? Možete li to zamisliti o čemu taj čovjek razmišlja? Kakav će on to dom imati ako on uzima jednu striptizetu, jednu namigušu, tamo sa ulice, jednu prostitutku? Oh, vi kažete, dakle, čekaj samo malo, kako se ona to oblače, vidite? Nosi šorceve i ostale stvari, ona je ulična prostitutka. Ovi kažete, čekaj, brate Brahame, o te male kratke tesne suknjice izgleda kao da su vas ulili u to. Ulične prostitutke, Isus je rekao, kogod pogleda na ženu i poželi je, učinio je preljubiju sa njome u svom srcu, on će morati za to odgovarati. A šta je ona to učinila? Ona je sebe tako predstavljala, ko je kriv. Mislite o tome. Vi kažete, oni ne prave više drugačiju odeću, postoje materijale i šivaće mašine. Vidite, nemate izgovora. Tako je. Dakle, ne želim vas uvrediti, a ovo nije šala. To je tako kaže Gospod iz pisma. Prijatelji, to je prava istina. Ja sam stari čovjek, ja neću još dugo biti ovdje, ali ja vam moram reći istinu. Ako je ovo moja zadnja poruka, to je istina, vidite. Nemoj, sestro, nemoj, brate, a vi, prijatelji, koji se držite neke veroispovesti, a znate da je reč Božja bila potvrđena pred vama, krštenje Svetim Duhom i ova realnost koju mi imamo danas, a onda zbog vaših veroispovesti vi se okrećete od toga, kako možete biti Božiji sin i poricati reč Božiju koja je prorečena za ove posljednje dane u kojima mi živimo? Kako to možete učiniti? Kako Biblija može nazvati ovo? Kao što sam ja pričao prethodne večeri o jednom kralju dole na jugu, kada su oni imali jedan crnac, bio prodan kao rob, pa oni su bili isto što i trgovina polovnim automobilima, na njima su bile okačene cene i ja sam bio zadivljen na jednom mestu, čitao sam jedan članak o tome kako je jedan trgovac došao jednom da kupi nekog roba i rekao, dakle sada želeo bih, oni su bili tužni, morali su ih bičevati da bi ih naterali da radi jer su bili daleko od kuće, oni su bili prodani robovi, a oni u stranim zemljama nisu ništa o tome znali, oni se nikad više ne bi mogli vratiti kući, bili su tužni, morali biste ih bičevati da bi ih naterali da rade. No ovaj trgovac je došao na jednu plantažu, bio je tamo jedan mladić sa isturenim grudima i sa uspravnom glavom, nije se morao bičovati, on je bio uspravan i on je podizao ostalima moral. Trgovac je rekao, ovog bi da kupim. Čovjek je rekao, ovaj nije za prodaju, ne može se kupiti, njega ne možeš kupiti jer on nije za prodaju. On je rekao, pa zbog čega je on toliko drugačiji? Rekao je, da li on ostalima šef? Rekao je, ne. Rekao je, da li ga drugačije hraniš? Rekao je, ne. Pa on je rob, on jede tamo u kuhinji sa ostalima. Rekao je, pa zašto je onda toliko drugačiji? On je rekao, i sam sam se čudio dok nisam saznao preko u Africi odakle oni dolaze, odakle su ih buri doveli i doveli su ih ovamo i prodali ih kao robove. Tamo preko otac mu je kralj plemena i bez obzira što je stranac daleko od kuće, on zna da je sin kralja, tako da se on tako i ponaša. Kakav ukor hrišćanstvu! Mi bi trebali da predstavljamo Boga, večni život. Postoji samo jedan oblik večnog života i to je Bog. Samo on ima večni život i mi smo njegovi produkti jer mi smo geni njegovog duha. Onda mi trebamo da se ponašamo, muškarci i žene, kao što to Biblija kaže da mi trebamo. Ne kao Jezavelje sa ulice i Riki iz organizacija, već kao hrišćanski džentlmeni, sinovi i kćeri Božije, rođeni od Božjeg duha, objavljujući svetlo u svom danu i širite ga. To je potpuno tačno. Ali koliko smo mi samo odlutali od toga? Zašto? Zbog iste stvari koji je ovaj mladić ovdje učinio, on je odbacio i odbio večan život jer ga je to koštalo njegovog društvenog statusa, to ga je koštalo njegovog luksuza i novca, to ga je koštalo njegovog zajedništva koje je imao u crkvi, to bi ga koštalo mnoge stvari. On je znao šta će ga to koštati, on je bio razuman mladić i on je osjetio da neće moći platiti cenu, ipak on je mislio, ja ću se jednostavno vjerovat ću svoju religiju i nastaviti dalje, ali u svom srcu on je znao da je bilo nešto u vezi Isusa Hrista što je bilo drugačije od sveštenika tog vremena. I svaka poruka koja dolazi, jedna prava od Boga rođena poruka je drugačija od starog trenda. Kada je nedavno nastupilo božansko izlečenje, jeste li primetili koliko su imitatori to sledili, vidite, i svaki od njih je otišao u te organizacije i ostali su tamo. Da li je iko znao da je iza toga trebala doći poruka? Sigurno, pa Bog nas ne zabavlja. On privlači našu pažnju sa nečim, a kada on privuče našu pažnju sa nečim, Međutim, onda on ima svoju poruku. Pogledajte, kada je on prvi put došao na zemlju i počeo svoju službu, o mladi ravi, mi te želimo ovdje u našoj crkvi, mi možemo, dođi ovamo dole, mladi prorok, o, mi te želimo ovdje, dođi ovamo. Ali jednog dana on je ustao i rekao, ja i otac smo jedno. O Bože, on pravi od sebe Boga. Ako ne budete jeli telo sina čovečijeg i ne budete pili njegovu krv, nećete imati život u sebi, on je vampir, pa mi nećemo da imamo s time ništa. Ti apostoli su sedeli tamo, a hiljade su ga napustili, ali ti apostoli su bili određeni na život. On je tako rekao, oni to nisu mogli objasniti, oni su to verovali. Oni su stajali sa time jer su rekli, niti jedan čovjek ne može činiti takve stvari. Čak su i sveštenici to znali. Nikodim je rekao, mi znamo, sveti Sinedrion, da ni jedan čovjek ne može činiti takve stvari, a da nije od Boga, vidite? Petar je na dan Pentekosta rekao, Isus iz Nazareta, čovjek od Boga potvrđen među vama, Bog je bio s njim, pogledajte u pismo šta je pismo reklo da će biti. Isus je rekao, pretražujete pisma, a u njima mislite da imate večni život, ona su ta koja svedoče o meni. Da ste znali Mojsija, znali biste i mene, jer je Mojsije rekao da ću doći i na koji način ću ja doći. On je došao kao sin čovečiji, on je došao u tri imena, kao Bog, tri, kao Otac, Sin i Sveti Duh, isti Bog. To su tri atributa, dakle, također i opravdanje, posvećenje, Luther, Martin i Pentekostalci, ista stvar, tri atributa, tri stadijuma, tri crkvena doba, ista stvar. Voda, krv i duh, sve vrijeme dok vi to pratite, tri elementa koje vas vraćaju nazad u telo, kao što kroz to dolazite prirodnim rođenjem, to tipizira vaše duhovno rođenje, u rođenju bebe, prva stvar je voda, sljedeća stvar je krv i onda život, na isti takav način vi dolazite u kraljevstvo Božije. Vidite, na takav način i crkva ulazi unutra, na isti način, ista stvar, dakle primetite da kroz ove tri stvari Bog je oformio, gradi svoje telo, dakle po ovome vi vidite da imate pravo na svoj izbor. Vi birate devojku koju vi želite da uzmete za ženu, ona vas prihvata i to je u redu. Zatim još jedna stvar, vi možete izabrati da li ćete živjeti ili da li nećete da živite. Dakle, vi birate između života i smrti. Vi možete živjeti, mladić je imao izbor, on je bio uspješan u svemu ostalome, jedan religiozan čovjek, ali on je znao da kada, on je rekao samo sebi, ja sam držao sve te zapovesti još od svoje mladosti, ali je znao da nema večni život. Vidite. I on je mogao izabrati da li će to prihvatiti ili to odbiti i on je to odbacio. To je bila najgora greška koju je on ikada mogao učiniti. Sve ostalo se nije računalo. Ne, to se ne računa osim ako vi ne načinite taj izbor. Dakle, hajde da pratimo njegov izbor i da vidimo kuda ga je to odvelo. Dakle, vidite li šta je on izabrao? Dakle, pogledajte, on je bio jedan bogat čovjek, on je bio poslovan čovjek, on je bio gospodar i on je bio religiozan čovjek i sve to. Danas bi mi rekli čoveče, pa on je pravi metodista. Ili baptista ili pentekostalac, on je pravi drug, stvarno jedan fin momak, fin, ništa ne biste mogli reći protiv njega, prijateljski nastrojen, fin, društveni, sve ostalo, nije bio nemoralan, on verovatno nije pušio, pio i jurio okolo po žurkama i plesovima ili kako god bi to da nazvali, onako kako bi mi okarakterisali jednog hrišćanina, ali to još uvijek nije večan život, to nije ono o čemu mi pričamo, on je mogao da bude odan svojoj crkvi, što je on verovatno i bio, ali da li vidite kuda ga je to odvelo, velika popularnost, recimo da je on bio propovednik, možda je mogao imati bolju crkvu, on je mogao biti državni presbiter ili biskup, vidite, to vas vodi u popularnost i to je njega vodilo u bogatstvo i slavu. To može biti isto tako i danas, ako ste vi izuzetno talentovani u pevanju, razmišljao sam o tom mladiću nedavno koji je ovdje pevao tu pesmu, kako je on to dao đavolu i sada je on dobio nazad i kako je velika razlika između njega i Elvis Prislija i nekih od njih, Pat Boni, grupa kao što su oni Ernie Forda, tih momaka koji su veliki pevači, iskoristili su svoje talente koji im je Bog dao i koriste ga da inspirišu đavolska dela, tako je. Neki veliki pevači prodaju svoje talente od Boga dane za slavu ovom svetu da bi postali neko. Kako biste vi ikako mogli biti više od glavnog u društvu nego što možete da bi bili neko, nego da biste bili jedan Božji sin? Ne marim ako vi posjedujete i ceo svet, a da niste prihvatili vodstvo večnog života kroz Svetog Duha Hrista, kako ćete vi? Ko ste vi uopšte? Vi ste jedan smrtnik, mrtav u gresima i prestupima. Religiozan koliko samo možete biti, odani koliko to samo možete biti svojoj crkvi, propovednik ako želite biti za propovedaonicom, ali ako to odbijete, vi umirete. On je imao veliki uspeh. On je imao veliki uspeh ovdje u ovom životu, sigurno. Mi smo ga našli gdje smo vidjeli, onda nalazimo da ovaj mladić, da on odlazi. Ako ga samo malo budemo pratili, vidjet ćemo da je on bio veoma uspešan. Mi ga pratimo kroz Bibliju, primjećujemo da on, mi vidimo da je on bogat čovjek. On je stigao na velika i visoka mjesta, on je primao sudiju i gradonačelnika i koga god, on je stigao do vrha i priređivao je velike bankete sa puno kelnerica i žena i devojaka i sve ostalo oko njega, a tamo je bio prostjak koji je ležao pred njegovim vratima, zvan Lazar, on prosipa mrve po njemu. Mi znamo tu priču i sljedeća stvar je da on postaje uspješan upravo kao što i crkve postaju danas. Jedan poslovan čovjek koji ovdje sedi mi je rekao, upravo ovdje u Kaliforniji, crkva mora reći sindikatu kako da deluje. Vidite, crkva i država se ponovo udružuju. To je već sada sa vama. Vidite, vi ste tačno u tome i vi primate žig zverija da to i ne znate. Ako ste ikada kupili neku od mojih kaseta, kupite ovu kada budem to snimio, kada stignem kući po tragu zmica i vi ćete vidjeti gdje se to nalazi i vidjet ćete gdje se to sve završava. Ići ću kući da o tome propovedam. Ako je gospodnja volja, to će trajati oko 4 sata, tako da to ne mogu održati na jednom ovakvom skupu kao što ovaj. Moram otići tamo gore gdje me crkva može strpljivo toliko istrpeti. Primetite, ali sada moći ćete jednom to slušati na kaseti kod kuće. Primijetite ovo, mi vidimo da je on bio veoma uspješan, a onda mi kasnije vidimo u njegovom velikom uspehu kada on kaže, skupio sam tako puno, čoveče, pa on je pravi primjer čovjeka ovog vremena, zar ne? Čak su i moji ambari prepuni, oni prosto pucaju, ima toliko da mogu reći, o dušo, počivaj sada. Ali šta je on učinio u početku? On je odbio vođstvo Isusa Hrista, njegova crkva, njegova inteligencija, njegovo obrazovanje i sve ostalo, vodili su ga do uspjeha. Svi su ga Jevreji voleli. On im je davao, on im je pomagao, on je možda učinio ovo ili ono, ili nešto drugo. Ali vidite li, on je odbacio vođstvo Isusa Hrista, tog večnog života. I to, Biblija je rekla, on je rekao, budalo, danas se traži od tebe tvoja duša. I sada ga vidimo na jednom drugom mestu, u paklu, kako je podigao svoje oči i video tog prosjaka koga je izbacio na ulicu u Abrahamovom narečju. Kakva stravična greška. Kako to da su crkve bile u redu na putu kome su one išle, ali još uvijek oni nisu imali veći život. To me podsjeća na propoved koju sam ja ovdje nedavno propovedao, filter ljudskog razmišljenja. Možda ste do sad to i dobili, šetao sam kroz šumu. Bio sam u lovu na veverice ove jeseni i pogledao sam dole i naravno, ja ne mogu reći ime te fabrike cigareta, vi znate, i tamo na zemlji je bila jedna kutija cigareta i ja sam jednostavno prošao pred nje tražeći u šumi i vidio sam kutiju na zemlji i pogledao sam još jednom nazad na nju i na njoj je pisalo filter ljudskog razmišljenja po ukusu pušača. I ja sam jednostavno počeo da hodam kroz šumu, a Sveti Duh je rekao, vrati se i podigni to. Ja sam se sagnuo i podigao je filter ljudskog razmišljanja po ukusu pušača. Ja sam pomislio, američka firma koja prodaje zamaskiranu smrt svojim vlastitim američkim građanima. Filter ljudskog razmišljanja. Vi po ukusu pušača. Bio sam na svjetskom sajmu sa Jules Brianom, odnosno sa Brianovima i oni su bili tamo gore kada je on obavljao sve te testove, kako je on uzeo jednu cigaretu, istresao je preko komada mramora, uzeo, izvukao je nikotin i stavio na leđa jednog pacova, belog pacova i za 7 dana on imao toliko puno raka da nije mogao hodati. I oni su rekli, znaš, oni kažu filter, rekao je, to je jedan trik koji prodaje više cigareta. Treba određena količina nikotina da zadovoljite đavola. Tako je. I kada vi uzimate cigaretu s filterom, treba oko 4 cigarete da bi vi zamenili jednu. To je samo trik da bi vam prodali još više cigareta. Vi ne možete da pušite, a da ne uvučete katran, a pošto ima katrana, vi ćete dobiti rak. Vidite li kako je to? I slepi Amerikanci očekuju da zec odekle izađe iz šešira i oni idu za time. Vi to ne možete imati, to je smrt, nije me briga kojim putem idete, to je smrt bilo kojim putem da idete. Filter ljudskog razmišljanja, čovjek koji razmišlja ne bi uopšte pušio. Tako je, ako je dobio i jednu zdravu misao, dakle ja sam pomislio da se to može primijeniti i na crkve. Vidite, mislio sam, da li Bog ima filter? Da, i svaka crkva ima svoj filter. Tako je, oni filtriraju one koji ulaze u njih, i oni dopuštaju da mnogo smrti uđe tamo. Kako bi vi ikada mogli provući denominaciju kroz Božji filter? Kako bi vi to mogli učiniti? Kako biste provukli ošišanu ženu kroz taj filter? Recite mi. Kako ćete ikad provući ženu koja nosi pantalone tuda, kada to je za nju odvratno da nosi odjeću prikladnu muškarcu? Vidite, Božji filter će nju zadržati tamo napolju, to joj neće dopustiti da uđe unutra. Ali crkve su nabavile svoje vlastite filtere. Tako ja kažem da postoji filter ljudskog razmišljanja, a to je reč Božja, i to paše ukusu svetog čovjeka. Tako je, jednog svetog čovjeka, ne crkvenog čovjeka, već to je ukus svetog čovjeka, zato što je to čista, sveta, nepreljubna reč Božja. To je filter ljudskog razmišljanja. A tebi, crkveni članu, savjetujem ti da koristiš taj. Zato što ovo drugo donosi svet unutra i samo jedan deo toga je smrt. Jedan mali komad kvasca ili jedan mali kvasac ukiseli celo testo. Kogod bude oduzeo jednu reč od ovoga ili dodao jednu reč tome, njegov deo će mu biti oduzet iz knjige života. Šta je u vrtu Edenskom prouzrokovalo smrt i svu ovu tugu, svaki srčani udar, svaku umrlu bebu, svako zakašljavanje u grlu, svaku ambulantnu sirenu, svaku bolnicu i svaki grob? To je bilo zato što je Eva posumnjala jednu reč, ne sve to, to je samo dovelo do njenog izobličenja. Dakle, Bog je rekao da čovjek tamo, on je morao držati svaku reč Božiju. Dakle, to je bilo odmah na početku Biblije. Isus dolazi u sredini Biblije i on je rekao, čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz usta Božjih. Ne samo od nekih, već od svih. I na samom kraju Biblije, Otkrivenje 22, Isus daje svjedočanstvo o sebi. Otkrivenje Biblije je Isus Hrist i on je rekao, kogod bude oduzeo jednu reč odavde, ili joj dodao jednu reč, njegov deo će mu se uzeti iz knjige života. Dakle, vi sada prođite kroz taj filter čovjekovog razmišljanja i vi ćete imati ukus svetog čovjeka kada budete prošli kroz to. Tačno, vi ćete imati sveti ukus. Sestro, ti koja nosiš tu odeću, misli o tome, vi kažete, ja sam verna svom mužu, ja sam verna svom momku, ja sam verna devojka, ali šta je s tim grešnikom koji te gleda, kada on bude odgovarao za preljubu koju je te učinio? Vidiš? Bićeš kriva. Vidiš, to piše u reči, to je tako, razumete? O, budite žena koja razmišlja. Budite osoba koja razmišlja. Vi kažete to bi, pa šta ako to tako bude? On je rekao tako i nijedna reč ne može izneveriti. Vidite, jedan veliki čovjek nedavno mi je rekao, pozvao me u svoju sobu i rekao, položit ću ruke na tebe, brate Brahame, ti uništavaš svoju službu što propovedaš takve stvari. Rekao sam, svaka služba koja uništava reč Božju i treba da bude uništena, vidite. On je rekao, ja ću položiti ruke na tebe, rekao je, ti si bio poslan da se moliš za bolestine. Ja sam rekao, brate, da li ti veruješ u te stvari? On je rekao, ne, ali to nije naš posao. Ja sam rekao, pa čiji je onda to posao, vidite? O, rekao je, pa to je pastirev posao. Ja sam rekao, pogledaj na zajednicu. Shvatate, vidite? Svake godine ja propovedam ovim stvarima i ja mislim sigurno oni su to razumjeli i sljedeće godine kad se vratim toga ima više nego ikad. Vidite, to pokazuje da su mnogi pozvani, ali malo je njih koji su izabrani. Vođstvo je od Svetog Duha, prijatelji. To vas vodi i usmerava u svu istinu kada on, Sveti Duh, bude došao. Dakle, mislite samo o tome, uzmite filter ljudskog razmišljanja, što je Biblija, ne vašu veroispovest, ne vašu crkvu. Vi ćete biti izgubljeni. Uzmite ljudski misalni filter. To je mjesto gdje taj mladić nije razmišljao. On je koristio crkveni filter. On je postao popularan, jedan veliki čovjek, ali je u paklu on podigao svoje oči, budući da je bio u mukama. Dakle, vi uzmite ljudski misalni filter, Isusa Hrista, tu reč, i vi ćete želeti ukus svete osobe, zato što će to zadovoljiti to. Ako imate Svetog Duha u sebi, to zadovoljava. Ako Sveti Duh nije tamo, vi kažete, oh, pa ja ne mislim da ima neke razlike. Pogledajte samo šta ste vi napravili upravo tamo. Istu stvar koju je Eva učinila, vi ste upravo nazad u istoj poziciji. Dakle, hajdemo još malo dalje. Dakle, uzmimo, ostavimo tog čovjeka tamo koji nije koristio ljudski misalni filter. On je odbio vođstvo Isusa Hrista, tog večnog života. I sada razmotrimo jednog drugog mladog i bogatog poslovnog čovjeka, vladara, sa istom prilikom koji je ovaj čovjek imao. On je to prihvatio, prihvatio je vođstvo Isusa Hrista. Dakle, nalazi se dvojica njih u Bibliji, o kojima ćemo mi govoriti, jedan za koga vidimo da je to odbacio, a sada hajde da uzmemo ovog čovjeka, jednog drugog bogatog, mladog poslovnog čovjeka i upravitelja. A on je prihvatio vođstvo, pismo nam govori o ovom momku, ako želite to zapisati, u Jevrejima 11.23 do 29. Mojsije je verom odbio da se nazove sin Faraonove ćeri i voleo je rađe stradati sa Božijim narodom, smatrajući Hristovu sramotu većom od svog blaga egipatskog. Vidite li, on je prihvatio večni život. Mojsije je smatrao Hristovu sramotu većim blagom nego što je ceo svet imao. Mojsije je to smatrao najvećim. Dakle, a ovaj drugi bogat čovjek nije. Mojsije je bio bogati, mladi vladar koji je trebao postati faraon. On je bio faraonov sin i bio je nasljednik prestola i on je gledao napolje na nemoguće, na gomilu muljača blata, jednu gomilu robova. Ali verom je on video Božje obećanje kroz reč da će njegov narod biti stranac u tuđoj zemlji 400 godina, ali da će biti izvedeni moćnom rukom. I on je to smatrao, haleluja, većim bogatstvom nego sav Egipat. Jer on je ostavio Egipat, ne znajući kuda ide. Njega je vodio Hrist. On je sve ostavio. Već je jednom nogom bio na prestolu i on je mogao biti sljedeći faraon u Egiptu. Ali on je uživao Hristovu sramotu, sramotu da se nazove čudakom, da bude nazvan fanatikom, da stane sa muljačima blata i fanaticima. Jer je on video da je to bio čas, da je obećanje o ispunjenju pisma bilo tamo. O, crkvo, probudi se! Zar ne možeš vidjeti istu stvar večeras, da je obećani čas sada sa nama? Smatrajte sramotu Isusa Hrista većom nego sve zajedništvo sa bilo čime, ako su to otac i mati, crkva, ma šta drugo. Sledite vodstvo duha. Hajde da sledimo ovog Hrista u narednih, odnosno Mojsija još malo. Tamo sam ja to učinio. Hajde da posmatramo njegov život. Najpre, kada je on prihvatio da nosi Hristovu sramotu i da ostavi svoje obrazovanje i da zaboravi svu mudrost, on je bio naučen svoj mudrosti Egipćana i sva njegova popularnost, njegov presto, njegova vladarska palica, njegovo kraljevanje, njegova kruna, sve što je on imao, on je to odbacio. A i ovaj drugi momak je to želeo, ali odbacio Hrista, a ovaj čovjek je to odbio i prihvatio Hrista. I šta se brzo desilo? On se odvojio od ostalog. Haleluja! Ta reč, ona znači slava našem Bogu. Suviše je loše da mi to zaboravljamo. On je odbacio presto i popularnost. On je mogao imati mladih devojaka, stotine žena i mogao je da ima skiptare pod svojim. Egipat je vladao svetom. Svet je ležao upravo pred njegovim nogama i on je bio nasljednik svega toga, ali gledanjem u pismo i videći dan u kome je on živeo i znao je da je nešto u njemu, to predodređeno Božje seme je krenulo u posao. Nije me briga koliko vi popularni možete biti ili koliko vi možete biti ovo, vi biste mogli biti prezbiter, mogli biste biti pastir, mogli biste biti ovo ono ili nešto treće, ali ako je ta reč večnog života bila po Božjoj reči predodređena u vama i vidite da je stvar na dohvat ruke, to će delovati, krećući se na taj način počinje da se ispoljava, počinjete to da uviđate. On je odbio da se nazove sin faraonove kćeri, jer je smatrao sramotu Hristovu većim blagom nego blago celog Egipta, odnosno sveta. On je smatrao to takvim, pogledajte šta je on učinio, on je sledio to odmah, ubrzo bio je odbačen od svojih ljudi, ljudi koji su ga nekad voleli. To bi vas moglo koštati svega što imate, to bi vas moglo koštati vašeg doma, to vas može koštati vašeg prijateljstva, to vas može koštati vašeg modnog krojačkog društva, to vas može koštati vašeg mesta u crkvenom zboru, to bi moglo, ja ne znam koliko bi vas to moglo koštati, ali to će vas koštati svega što je svetsko ili što se odnosi na svet. Vi morate da se odvojite od svega što je svetski. Vi ćete to morati učiniti. Mojsije je ostavio sve i otišao u pustinju sa jednim štapom u ruci. Amen. I dani su prolazili. Šta mislite, da li se on pitao da nije možda pogrešio? Ne. Mnogo puta ljudi počnu sa nečim i kažu, ja ću to učiniti, slava Bogu, ja to vidim i neka vam se neko naruga i nasmeje, pa verovatno sam pogrešio. On je rekao, oni koji ne mogu podneti karanje su kopiladi, a ne deca Božija. Vidite, oni rade na emocijama. Vidite, to seme o kome sam nedavno govorio, ta duša nije bila tamo od početka. Ona je bila pomazana s duhom i on je svašta učinio, o vi i oni, i kada je vaš duh pomazan, to može biti istinski, pravi sveti duh, a vi i dalje možete biti đavo. O, kažete, brate Branhame, lažni proroci, Biblija je rekla, u zadnjim danima bit će lažnih proroka, Isus je rekao, pojavit će se lažni Hristosi. Ne lažni Isusi, dakle, još niko to ne tvrdi, već lažni Hristosi, Hrist znači pomazanik. Lažno pomazani, oni su pomazani, ali oni su lažni u dubini toga. I pokazuju velike znake i čudesa, govore u jezicima, plešu u duhu, propovedaju evanđelje. Juda Iskariotski je tako činio. Simeon, u stvari ne, oprostite, Kajafa je prorokovao, Valam je bio licemer. Sigurno pokazao je sve znake i sve ostalo, sva religiozna dela. Ali vidite li, ako stavite seme kukolja i seme pšenice u istu podlogu, izlijete vodu na njih i pomažete ih, oboje će se radovati. Oba će rasti od iste vode. Sunce sija na pravedne i na nepravedne, a i kiša pade na pravedne i na nepravedne, ali poznaćete ih po njihovim rodovima. Kako se vi onda možete udaljiti od poravnavanja sa rečju Božijom? Amen. Vidite li na što mislim? Voda pada i na pravedne i na nepravedne. Pomazuje to. Isus je rekao, doći će mi u onaj dan i reći će, Gospode, Gospode, nismo li izbacivali đavole, nisam li prorokovao, nisam li učinio velike stvari u tvoje ime? On će reći, vi počinitelji bezakonja. Odstupite od mene, ja vas nikad nisam poznao. Idite u večni pakao koji je pripremljen za đavole i njegove anđele. Vidite kakva reč. Uzalud proslavljaju. Uzalud se trude. Zašto to činite kada vi to ne morate činiti? Zašto uzimati substituciju kada je nebo puno originala? Vidite, vi to ne morate činiti. Dakle, vidimo da je Mojsije bio pomazan i ništa ga nije moglo odvratiti. Njegova vlastita braća su ga odbacila, to ga nije zaustavilo. On je otišao pravo u pustinju. I jednog dana tamo napolju on se sreo s Bogom licem u lice sa vatrenim stubom koji je bio u gorućem žbunu kupine. Rekao je, Mojsije, skini obuću, zemlja na kojoj stojiš je sveta. Ja sam čuo viku mog naroda. I čuo sam njihovo uzdisanje i ja sam se setio svog obećanja u reč. I ja dolazim dole i ja ću te poslati tamo da ih izvedeš. Sigurno. On se sreo s Bogom licem u lice. On je pričao s njim. On je bio određen od Boga. Bog se vratio nazad, isti vatreni stup, i potvrdio je tog proroka koji je stajao tamo u planinama da bi dokazao da je to bilo to kada je on sa svojom rukom načinio mnoga čudesa i ostale stvari. O, da li su oni imali imitatore? O, sigurno, tamo su bili Janes i Jambres i činili su iste stvari koje su i oni, ali koji je bio original. Vidite, odakle je to počelo? Da li je to došlo iz reči? Da li je to bilo za taj čas? I da li znate da je ponovo ista stvar obećana u ovom zadnjem danu, kao što su Janes i Jambres stajali nasuprot Mojsija, tako će i ovi ljudi pokvarenog uma što se istine tiče, vidite, u zadnjim danima, i činit će iste stvari, sve će imitirati upravo u toj istoj jarugi, svinja ide u kaljugu, pas ide u istu bljuvotinu, a vi pentekostalci koji ste izašli iz tih organizacija godinama unazad i prokleli ih, vaši očevi i majke, i vi ste se vratili u istu stvar i učinili istu stvar koju su i oni učinili, i sada to je ista kaljuga i bljuvotina, vidite. Ako je to učinilo da crkva bude izbljuvana napolje u ranom pentekostalnom dobu, to će i danas biti izbljuvano. Vidite, to mora biti tako, to je pleva, mora doći. Kićanka ne može biti jedina, pleva mora doći, vidite, nosioc. Mi sada živimo u zadnjim danima. Posmatrajte stvari koje su obećane za ovaj čas. Gledajte na ovog Mojsija koji je bio potvrđen, znate, kada je on stigao tamo napolju, neki od njegove vlastite braće su okrenula se protiv njega, želeli su načiniti organizaciju. Oni su rekli, ti se ponašaš kao da si ti jedini sveti čovjek među nama. Cijela zajednica je sveta. Rekli su Korah i Datan, hajde da izaberemo čovjeka i da učinimo nešto. Mojsije, on, bilo mu ga je žao. On je otišao dole i rekao, Gospode, pao je pred oltar i rekao, Gospode, Bog je rekao, odvoj se od njih, bilo mi je dosta toga, otvorila se zemlja i progutala ih je. Vidite, on je znao šta mu je zadatak. Bog se ne bavi organizacijama, on se ne bavi sa grupama, on se bavi sa pojedincima. Tako je, uvek. Ne u grupama, već pojedincima, jedna osoba. U zadnjim danima on je rekao, evo stojim na vratima i kucam, ako neko, ne neka grupa, ako neko čuje moj glas, ja ću i čuje me, doći ću da večeram s njim. Vidite, ako neko čuje, kako bi ovaj mikrofon mogao prenositi moj glas, a da nije tako napravljen? Mogao bih vikati u taj razglas svom snagom, ali od toga se ništa ne bi čulo. Zato što je ovo određeno, napravljeno i izmišljeno kao mikrofon. I ako je reč Božja u vama, po Božijem predodređenju u vama, moje ovce čuju moj glas Oni prepoznaju moj povik stranca, one neće pratiti. Vidite, to najprije mora biti tamo. Sve koje mi je dao otac doći će. Svaki od njih, vidite. Dakle, on nastavlja dalje i život se ovdje završava. On je samo prešao. Primetite kada on dolazi do kraja puta i mi sada završavamo jer postaje kasno, 25 do 10. Zapazite. Dakle, kod kuće je sad rano. Mi ostajemo 2 do 3 sata, kažemo postaje malkice kasno, vidite, vidite. Ali sada, ja sam propovedao mnoge noći i po celu noć. Pavle je propovedao ovo isto evanđelje u svoje vreme, a jedan mladić je pao sa zida i poginuo. A Pavle sa ovim istim pomazanjem i sa istim evanđeljem legao je svojim telom preko njega i on je živeo. Oni su bili zainteresovani. Crkva je počela da se formira. Nešto se dešavalo. Primijetite šta se ovdje desilo. Mojsije, kada je on došao dole, ovaj bogati čovjek, kad je on došao dole, mladi upravitelj o kome smo pričali, posve religiozan i pripadao je crkvi i sve ostalo, fin, obrazovan, jedan dobar poslovni čovjek i sve ostalo, kada je došao do kraja puta, počeo je da viče, nema se gdje stati, gdje su njegove vođe? Njega je vodila njegova crkva koja je mrtva. Bio je vođen od strane mrtvog sveta i za njega nije bilo ništa drugo u šta bi on mogao da ukorači, osim ono za čega je bio stvoren svet, zapakao. Ali ovdje dolazi Mojsije, verni sluga koji je smatrao Hristovu sramotu većim blagom od bogatstva celog Egipta. On je došao do kraja svog puta, kao jedan stari čovjek, 120 godina star, popeo se na planinu i znao je da je smrt pred njim i on je pogledao preko u tu obećanu zemlju i on je gledao ležeći na svom boku i tamo je bio njegov vođa, ta stena. On se popeo na stenu, a anđeli Božiji su ga poneli u slavu. Božiju slavu u naručje Božije. Zašto? 800 godina kasnije njega je još uvek vodio njegov vođa. Mi ga vidimo tamo na gori preobraženja kako stoji sa Ilijom i razgovarao je sa Isusom pre nego što je on otišao na krst 800 godina nakon smrti, da je on onoga kome je on služio i sramotu svoje službe smatrao je većim blagom od sve popularnosti u svetu i sveg novca u svetu, njegov vođa ga još uvijek vodio. O moj Bože, on je bio vođen, njegov vođa, on ga je vodio i kroz smrt, kroz senke smrti, on je bio vođen do groba, stotinama godina kasnije tamo je on ponovo stajao, jer je u svojoj mladosti on izabrao vodstvo Svetoga Duha. Njegovo ime će biti veliko kada tamo više neće biti ni Egipta ni blaga, kada piramide budu prašina i kada Egipat više neće biti Egipat. Mojsije će biti besmrtan među ljudima jer je prihvatio Hristovo vodstvo umjesto da je išao putem svoje crkve. Postoje i drugi koji su radili iste stvari. Pogledajte na Enoha. On je hodao s Bogom 500 godina, a onda je imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Bog je to potvrdio i rekao, nema potrebe da umreš, dođi samo gore danas popodne. I on je otišao gore. I Ilija, nakon što je naribao ošišanu ženu i sve ostalo, kao što je on to učinio u svoje vrijeme, te je zavelje našminkanih lica, nakon što mu je svega toga bilo dosta i učinio sve što je mogao, a svi ti sveštenici su ga ismejavali i sve ostalo, on je jednog dana otišao do reke, a upravo preko reke su bili konji privezani za jedno drvo, vatrene kočije i vatreni konji. On je ušao pravo u njih i bacio svoj plašt na sljedećeg proroka da ga prati i otišao u nebo. On je prihvatio vođstvo večnoga života, jer to je bio Hrist u Iliji. O, da, sigurno jeste. Šta je to bilo? Slijedi mene. Dakle, vi morate izabrati svog vođu. Prijatelji, vi to morate izabrati. Pogledajte u Božje ogledalo, Bibliju, pogledajte gdje ste u odnosu na to večeras. Jedna mala priča, jedan mali dečak živio je na selu, nikad nije video ogledalo i on je došao u grad da bi video svoju tetku, a ona je imala kuću, a staromodne kuće su obično imale ogledalo u vratima, ne znam da li se toga sjećate ili ne, ali ovaj mali dečko, on nikad nije video ogledalo, tako da se igrao po kući i on je pogledao, on je vidio jednog malog dečaka, on je mahnuo i mali dečak je mahnuo, on je povukao uvo i mali dečak je povukao uvo i sve tako dalje. On se onda približio i okrenuo se i rekao, mama, pa to sam ja. To sam ja. Kako vi izgledate? Koga vi slijedite? Šta smo mi učinili? Vi morate izabrati svoga vođu. Izaberite danas. Vi birate između života i smrti. Vaš izbor će odrediti vaše večno odredište. Ono što vi odaberete, upamtite, Isus je rekao, slijedite mene, a vi ste večeras pozvani da to uradite. A slijediti njega u večni život, vi morate doći po njegovim uslovima. Tako je, po reči. ne na osnovu neke veroispovesti, ne na osnovu javnog mišljenja, ne na osnovu šta neko drugi misli o tome, već na temelju onoga što je Bog rekao o tome. Vi kažete, pa brate Brahame, poznajem jednu ženu koja je tako dobra, kako samo može biti, ona čini ovo, ja znam čoveka koji je prošao kroz to, ja ne znam šta su oni učinili. Božja reč rekla, neka svaka ljudska reč bude laž, a moja neka bude istinita, vi morate doći po njegovim uslovima, po njegovim zahtjevima, po reči. Ne možete doći preko vjeroispovesti, ne možete doći preko denominacije, vi to ne možete pomešati ni na jedan način, postoji samo jedna stvar koju možete učiniti, prihvatiti to po njegovim uslovima, da ste voljni da umrete sebi i svojim mislima i razmišljanjima i slediti njega. Oslobodite se svih stvari ovog sveta i sledite mene. Ja znam, brate, da je ovo jedna stroga, odsečna poruka, ali ja ne dolazim ovamo i biram poruku da bi naveo ljude da pevaju, uzvikuju ili kliču. Bio sam na paganskim skupovima gdje su oni činili isto. Mene interesuje vaš život. Ja sam Božiji sluga koji će morati odgovarati Bogu jednog dana, a služba koju mi je Gospod dao je potvrdila sebe hiljadama puta pred vama. Upamtite, Isus je rekao, sledi mene. Sledi mene. Otarasi se onoga što si dobio i sledi mene. I to je jedini način da se ima večni život. To je bio jedini lek koji je on dao ovom čovjeku, bio je to jedini lek koji je on dao ovom poslovnom čovjeku, to je jedini lek koji on daje makome, njegov izbor, on donosi svoju odluku, ona je uvek savršena i mi ga moramo slediti. To je jedini način da imate večni život. Dakle, Božije vođstvo je slediti potvrđenu reč svog vremena kroz Svetog Duha. Pognimo svoje glave. Pitaću vas jedno pitanje i želim da budete zaista ozbiljni. Želim da sestra svira za mene pesmu Čujem da me Isus zove. Ja želim da načinim jedan staromodni oltarski poziv i brate, sestro, kao što vidimo, samo pogledajte šta se danas dešava, dakle, sa svojim pognutim glavama, razmislite samo trenutak i pogledajte šta se dešava. Jeste li čitali novine prošle nedelje šta je taj čovjek iz Engleske rekao, da je raspeće Isusa Hrista bila jedna prevara, to je sve bilo dogovoreno između njega i Pilata. Da li ste vidjeli šta je američki teolog rekao? On je rekao da je Isus samo bio uspavan travom mandragore. Mnogi od vas teologa to znaju, da se u postanku govorilo o mandragorinoj biljci, to će vas uspavati kao da ste mrtvi, a vaše srce jedva otkuca po koji otkucan je na dan. A kada su mu dali ocat i žuč, oni su rekli da je to bila mandragorina biljka i da su ga oni stavili u grob i da je on tamo spavao 3 dana i naravno kada su oni tamo otišli, zatekli su ga kako se šeta okolo. Možete li to zamisliti? Teolozi, seminari, nazovi vernici. Kada su prinijeli ocat i žuč njegovim ustima, Biblija kaže da je on to odbacio. I još nešto, da je to i tako, onda zašto bi ti učenici koji su došli i ukrali ga, zašto bi oni polagali svoje živote u progonstvu za to i smatrali su sebe nedostojnima da umru smrću kojom je on umro, okrenuli su ih na opačke, na krstovima i sve ostalo. Pa da su oni znali da je on bio licemer i da su i sami bili licemeri, kako bi oni za njega davali na takav način živote? Oh, da li vidite, to je ovo intelektualno doba u kojem mi živimo. Obrazovanje, civilizacija i moderni trendovi ovog vremena, to je sve od đavola. Đavolska civilizacija? Da, sigurno jeste. Biblija kaže da jeste. Ova civilizacija nosi smrt. Hoćemo li mi imati jednu ovakvu civilizaciju u drugom svetu? Ne, sigurno ne. Imat ćemo jednu drugačiju civilizaciju. Obrazovanje i sve ove stvari, one su od đavola. Nauka izopačuje prirodne stvari, čini da one budu nešto drugo. Pogledajte šta su vam samo učinili kada mlade dame, magazin Writer's Digest je rekao prošle nedelje, pretprošlog mjeseca, mislim da je to bilo, magazin Writer's Digest je rekao da mlade žene i mladi muškarci prolaze kroz svoje srednje godine, žene su u menopauzi između 20 i 25 godina, još jedna generacija, oni će biti ništa drugo do, to će izgledati užasno, vidite. Kakva će to biti stvorenja, mekušci, ružni. Pogledajte u dušu i u duh. Pogledajte kakav duh imaju u crkvi. Hibridni, ponovo venčan za svet. O, kakvo vreme. Bežite, deco, bežite. Trčite ka Krstu, dođite ka Kristu. On nek vas vodi. Dok su nam glave pognute, zatvorite oči. Molim vas, pognite i srca u isto vreme. Hoćete li? Želim vam postaviti jedno pitanje. Da li vi stvarno gledate na sebe pred Bogom? Da li osjećate da niste na mestu na kom biste trebali biti u ovom času, jer uznesenje može nastupiti u makoje vreme? Vidite, ono će doći, tamo bi moglo biti, ako je iskaz koji sam malo pre dao tačan, tamo će biti samo 500 ljudi u uznesenju, to su živi koji će biti promijenjeni. Zašto? Pa ako uzmemo ceo hrišćanski svijet zajedno, katolike i sve ostalo, to je samo 500 miliona ljudi, vidite, koji ispovedaju hrišćanstvo, a jedan od miliona bilo bi 500 ljudi. Isto toliko ljudi svakog dana nestaje sa svijeta koje mi čak i ne možemo zapaziti. Vidite, to će doći i vi čak nećete to ni znati. Ljudi će nastaviti propovedati i govoriti, vidite, a to će sve biti prošlost. Kao što je Isus rekao, oni su rekli, apostoli su rekli, zašto književnici govore Ilija mora doći najpre? On je rekao, on je već došao, vi ga niste poznali, ali oni su mu učinili ono što je bilo rečeno da će biti učinjeno. I vi znate da niste ispravni s Bogom i želeli biste da vas se Bog opomene, da Bog vaše srce učini ispravno sa sobom. Hoćete li samo ponizno u ovom tihom trenutku podići ruke, nije me briga koste, hoćete li to učiniti? Vi recite, podići ću svoje ruke Bogu, Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio. Da li vi gledate to ogledalo? Pitam vas u ime Hrista, da li vi gledate u Božje ogledalo?
Even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit? What about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Želim vas pitati jednu stvar. Koliko vas su ovdje pentekostalci? Podignite svoje ruke, vi pentekostalci. Praktično svaki od vas. Dakle, sada, koliko od vas ovdje kažete da ste hrišćani? Podignite ruke gdje god da ste, ako tvrdite da ste hrišćani. Znate li da je Biblija govorila o ovome, da će se ovo desiti? To se čak desilo u Starom Zavetu, kada su se oni pitali šta da rade, kako da izbjegnu opkoljavanje koje je nastupalo. Duh je pao na čovjeka i on je prorokovao i rekao im je gdje da se sretnu sa neprijateljem i kako da pobede neprijatelja. To je bio Stari Zavet, isto kao i u Novom. Dakle, neko bi od vas mogao reći, taj čovjek, o, to nije tako, ali šta ako je? Jeste tako? Vi kažete, o, ja sam čuo to i ranije, ali šta ako ovo jeste tako? Vidite li, to dokazuje da ovdje mnogima treba promjena srca, ako to Sveti Duh govori. Postoje stvari koje se moraju učiniti, dakle, sada je to na vama. Ja dolazim bez utehe. Po svetoj tvojoj krvi, gle. Ti zoveš k sebi grešne. To je ono zbog čega je on vas zvao upravo onda, k tebi. idem k tebi, Jaganče. Ja ću izvaditi iz vas kameno srce i daću vam srce od mesa, ono koje će mi se prikloniti. Vidite? I kakav je, jesam, ti primaš me. Hoćete li vi načiniti svoj izbor večeras? Možete učiniti kako god želite. Vi kažete, ja sam to već čuo ranije, ali ovo bi moglo biti zadnji put da čuješ. To uzdanje mi jeste sve. Staromodni oltarski poziv, oni više danas nisu moderni, ali Bog se još uvijek pokreće u njima. Zar ne osjećate da se to kreće preko vas, crkvo? Idem tebi, Jaganče. O, razmislite samo. Danas su srca postala kamena, ispunjena sa svetom, ravnodušna, crkveno-članska, mlaka kao i sa tim bogatim mladićem i ne znaju da Sveti Duh stoji kuca na vrata ovog laudikejskog doba. Onaj koji čuje moj glas, reč, i otvori svoje srce, ja ću doći kod njega i večeraću s njim. I Duh je govorio kroz tog brata pre par minuta i rekao, ja ću izvaditi to kameno srce iz vas i dati vam srce od mesa, da se priklonite Bogu. Pogledajte kako je to sada. To je samo intelektualni osjećaj. Vidite, ne nežno srce puno ljubavi i dražesnosti prema Hristu. Zar ne želite takvu vrstu srca? Kako ćete se suočiti s Hristom samo sa intelektualnom koncepcijom o njemu? Vi morate prihvatiti večni život po svetoj. Očišćenje je bilo kroz krv. Ti zoveš. Šta je on učinio? Prolio svoju krv i sada vas poziva, dođite. K tebi, Jaganče. Neka svaki hrišćanin samo digne u tišini svoje ruke i neka se moli. O Bože, molim Gospode, uhvati ovaj dan u kojem živimo. O, tako je teško, Oče, Sotona je tako mnogo stvari učinio ljudima. Srca su im okamenila, Tvoj Duh je upravo progovorio, Tvoja reč je došla potvrđena, ali staromodno iskustvo, nanovo rođenja, to je postalo denominacija, intelektualna koncepcija, puno muzike, puno vikanja, puno raznih stvari, ali uistinu to srce od mesa, taj duh, taj večni život, to je zasigurno postalo nešto što je crkvama strano. Bože, to milo mi srce. A ja sam jedan grešnik spašen Tvojom milošću. Od toga se tako loše osjećam, Oče, da vidim crkvu za koju si Ti umro, crkvu koju Ti pokušavaš otkupiti. Razmišljam o viziji koju si mi Ti pokazao, crkvi Sjedinjenih Država i drugih zemalja. Kako užasnog rock'n'roll striptease izgleda je to bilo. Ali od nekuda sam video da dolazi jedna druga, blagoslovljena. Molim se, Oče, da ako iko od onih koji su ovdje, što su određeni na život ili koji bi to želeli primiti, da ovo bude čas kada će oni to učiniti, daruj to, Gospode, prelomi kameno srce, staro srce svijeta, ako oni žele mir i žele nešto što zadovoljava, nešto što pruža sigurnost, neka oni prihvate Hristovo vodstvo večeras da ih vodi do mira koji prevazilazi svaki razum i neiskazivu radost pune slave, ili čak nešto čemu ni sama smrt ne može nauditi. Daruj to, Oče. Dakle, sa svojim podignutim rukama ja se pitam ako koliko će vas u zgradi sada samo reći, sada ću ustati. Dakle, nije me briga ko sedi pored vas, to je Bog koji vam govori. A vi zaista želite biti pravi hrišćanin. Vidite, ma šta što će, sve manje od toga je jedna imitacija. Oh, ja bih onda rađe otišao i onda bi bio kao svet. Ja verujem da bi i vi također. Dakle, sada preispitajte sebe sa reči, sa porukom. Ispitaj te šta bi jedan pravi hrišćanin trebao biti, čvrst po ljubavi, ne jedan od ovih iz modernog hrišćanstva, pa zašto? Ono je meko, fleksibilno, polumrtvo, trulo, hibridizovano. Vidite, to nije pravo hrišćanstvo. Žive bilo kako, a pripadaju crkvi. Zar ne želite to dražesno zajedništvo sa Hristom, sa Svetim Duhom, da ste vi, da ste predali svoje srce reči, pokrenite se pravu Hrista. Ako to želite i želite da Bog vidi vaš stav večeras upravo u ovoj grupi ljudi, ako ćete to samo učiniti, vi kažete, hoće li to išta značiti, brate Brahame? O, da, naravno da hoće. Ako se vi mene stidite pred ljudima, ja ću se stiditi vas pred Ocem i svetim anđelima, ali onaj koji me prizna i bude stajao sa mnom na ovoj zemlji, ja ću stajati za njega u onoj zemlji. Ja ću ga priznati pred svojim Ocem. Dakle, bez obzira ko ste, vi, žena, muškarac, dečak ili devojčica, kogod da ste, hrišćanin ili ne hrišćanin, propovednik, đakon, šta god da ste vi, ako ćete vi samo verovati sa cijelim svojim srcem samo za trenutak i uradite onoliko večeras da bi dali Bogu do znanja da ste ozbiljni, Bože, čekajte, ja sam pentekostalac, vi kažete, ja sam to, ili šta god da ste, ja verujem u plesanje u duhu, ali brate Brahame, ja sam mislio da dokle god mi to imamo, da mi to stvarno imamo. Ne, vi to nemate. Ako mi verujete da sam Božji prorok, slušajte onda moje reči. Vidite, to je prevara ovog vremena. Nije li Biblija rekla da će to biti tako, da će prevariti i same izabrane, ako je to moguće, te izabrane dole u duši, ali ako vi plešete u duhu, a još uvek ste sa stvarima ovog sveta, nešto je pogrešno. Ako govorite u jezicima, Pavle je rekao, mogu govoriti jezicima ljudi i anđela, a još uvek čak i ne biti spašen. Uh, obe vrste jezika, shvatate? Mogu imati sve emocije, mogu imati veru, mogu propovedati evanđelje, mogu dati sve svoje imanje da bi se nahranili siromašni, mogu nositi reč u misijska polja po svetu, a i da dalje nisam ništa. Vidite, to je ta unutrašnjost, unutrašnjosti, brate. Vaš duh vas napušta kada umirete, on odlazi, ali vaša duša živi, vidite. Dakle, pogledajte na sebe, zaista, da li ste vi pravi biblijski hrišćanin, pun Božije ljubavi? Sjetite se, Biblija je rekla u zadnje dane kada nastupi ovo vreme, on je rekao, anđeo sa pečatom je prošao kroz crkve, prošao kroz gradove i zapečatio jedino one koji su uzdisali i ridali zbog gadosti koje su se dešavale u gradu. Da li je to tako? Jezeki 9, znamo da je to istina. Anđeo sa pečatom je otišao i udario znak na njihove glave, čela i zapečatio ih je. One koji su uzdisali ridali. Nakon toga došli su anđeli smrti sa sve četiri strane sveta, što je ponovo na putu, i mi vidimo da to dolazi. Ratovi nastupaju koji će uništiti ceo svet. I nije bilo ničega što su oni mogli taknuti osim onih što su imali znak. Dakle, proverite, je li vaše srce toliko zabrinuto za grešnike i način na koji se crkva i ljudi ophode, da bi zbog toga mogli uzdisati i ridati dan i noć. Pitam se, nije li tako? To je pismo. Hoćete li samo ustati i reći, dragi Bože, ja ne stojim zato što je brat Braham tako rekao, već sam čuo da je njegova reč tako rekla i ja ću to učiniti. Tebi, Gospode, ja ustajem. Ja sam u potrebi, Gospode. Hoćeš li zadovoljiti moje potrebe večeras ovdje na ovom mjestu? Ja stojim. Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio. Ja sam u potrebi. Želim da se ti smiluješ na mene. Bog vas blagoslovio. Ja želim biti takav hrišćanin koji... Dakle, upamtite, osoba koja stoji pored vas je ista kao što ste i vi. I ja samo želim da ih uhvatite za ruke i kažete, brate, sestro, moli se sad za mene. Želim da se moliš za mene, ja. Samo recite sa svom hrišćanskom ozbiljnošću, moli se za mene. Ja želim biti ispravan s Bogom. Ti se moli za mene, a ja ću se moliti da Bog tebi pruži tu priliku. Ja znam da smo, ne možemo više ovdje ostati, vidite to? Mi smo na kraju vremena. Svi koji to veruju, neka kažu amen. Nismo, nema ništa više što je preostalo, sve je gotovo. Crkva uzrasta u ekumenski savez, sve to. Pogledajte ovdje, da li znate šta Gospod kaže za Los Angeles, ova mjesta ovdje, on je propao. Sjećate li se šta sam vam rekao pre 2 godine, kako će biti taj zemljotres u Kanadi, ovdje gore u Aljasi? Također sam vam rekao, Hollywood i Los Angeles će potoniti u okean. Kalifornijo, ti si prokleta. I ne samo Kalifornija, već i ti svetu, ti si proklet. Crkvo, samo ako ne budeš ispravna s Bogom, i ti si prokleta. Tako govori Gospod, Sveti Duh. Da li ste me ikada čuli da koristim to u ime Gospodnje, da se nije desilo? Pitam vas, znate me 20 godina, da li sam vam ikad rekao nešto u ime Gospodnje, a da se to nije desilo? Ako se sve što sam vam ikada rekao desilo, recite onda amen. Vidite, kažem vam, sada je čas. Bolje je da mi postanemo ispravni. Dakle, neka se svaki od vas moli za onog drugog. Dragi Bože, dok mi stojimo ovdje večeras, ljudi koji umiru, naša su lica okrenuta prema zemlji, toj prašini, mi smo samo, ti si nam dao ovu odsječnu službu, Gospode. Mi vidimo primjere ta dva čovjeka. Jedan od njih bio je religiozan, čovjek išao u crkvu, ali je odbio vodstvo večnog života, a drugi je odbacio svjetsku slavu i okrenuo se večnom životu. I mi večeras vidimo stanje obojice po Bibliji. Bogataš je u mučilištu, a Mojsije je u slavi. Oče, mi želimo biti kao Mojsije. Mi želimo biti vođeni od Tvog svetog Sina Isusa Hrista u večni život. Daj to našim srcima večeras, Gospode. Ukloni staro kameno srce i stavi u nas novo srce. Srce od mesa, srce kome možeš govoriti, sa kojim možeš djelovati, a mi nećemo biti nadmeni i ravnodušni. Neka Sveti Duh nikada ne ode, Gospode. Neka to dođe i odredi ove ljude. Govori im, raskidaj njihovu kamenu volju i stavi unutra volju Božiju. Spasi svakog od njih, Oče. Daj nam Tvoju ljubav. Dovedi nas do mesta, Gospode, da se mi udaljimo od svog emocionalizma ka pravom, istinskom, čvrstom osjećanju, do oblasti osjećanja našeg srca, do dubine duha, do Božijeg bogatstva, do kraljevstva duha u našim srcima. Daruj to, veliki vođo, veliki sveti duše, pre nego što ti ne odletiš sa svojom crkvom u nebo. O Bože, pusti me da idem, Gospode. Nemoj me ostaviti ovdje nazad, Isuse. Dopusti mi da idem s tobom, Oče. Ne želim da ostanem ovdje na ovoj zemlji i da gledam velike nevolje. Ne želim ostati ovdje u ovoj ludnici. Ne želim da budem ovdje kada budu ti grozni prizori, kada ljudi budu sišli s uma. Mi gledamo na ljude koji pokušavaju da deluju kao životinje i da izgledaju kao životinje i žene koje pokušavaju da izgledaju kao životinje sa šminkom na licima, znajući da su ove stvari prorečene da se dogode, da će to biti, oni će postati toliko ludi da će skakavci se pojaviti s kosama kao žene, da love žene sa zubima kao lavovi i stvarima koje si ti rekao, ljudi će mentalno potpuno skrenuti. Mi to vidimo upravo sada u pripremi, Gospode. Pomozi nam, obnovi nas ka istom umu našeg Gospoda Isusa Hrista. O veliki vođo večnog života, mi prihvatamo Tvoje obećanje večeras, Oče. Ja preklinjem za ove ljude, ja preklinjem za svakog od njih u ime Isusa Hrista, Gospode. Molim se da Hrist, Sin Božiji, dođe u srca svakog od nas, Gospode. I oblikuj nas i načini od nas nova stvorenja u Isusu Hristu. Daruj to, Gospode Bože. Mi te volimo i mi želimo da naša narav, da promjena dođe u nas, da bi mogli biti Tvoja deca, da osjetimo da se Tvoj sveti duh pokreće u našim srcima, Gospode, sa nežnošću i da nas dovede do shvatanja u kakvom umobolnom vremenu mi živimo. Daruj to, Bože. Kada mi vidimo mlade žene kako su toliko uhvaćene u đavolsku mrežu, mladi muškarci, izopačeni umovi, deca, droge, pušenje cigareta, opijanje, nemoral, Sotonin Eden. Bože, tebi je prema Bibliji bilo potrebno 6000 godina da sagradiš Eden i ti si stavio svog sina i njegovu ženu tamo, njegovu nevestu, da bi vladali nad njim. A Sotona se pojavio i izopačio je i on je dobio 6000 godina i on je sagradio njegov intelektualni Eden kroz nauku i obrazovanje i takozvanu inteligenciju. I on je od toga sagradio masu smrti. O Bože, vrati nas nazad ponovo u Eden, Gospode, gdje nema smrti, gdje nema tuge. Daruj to, Gospode, mi stojimo u poniznosti, čekajući da dođe drugi Adam po svoju nevestu. Učini da budemo deo njega, Oče. Mi se molimo u ime Isusa. Amen. Da li volite Boga? Možete li osjetiti? Da li shvatate šta vam pokušavam reći? Ako možete ovo razumjeti, samo podignite svoje ruke i recite, ja razumijem šta ti pokušavaš reći. Možete li vidjeti ovo ludilo ovog doba? Pogledajte kako je ono propalo. Nema više čak ni razuma među ljudima. To je propalo. Gdje su naše, čak i starešine? Pogledajte na našeg predsjednika. Ako oni žele komunizam, neka ga oni imaju. Sve što narod želi, neka to ima. Gdje su naši Patrick Henryjevi, naši George Washington? Gdje su naše vođe koje mogu stajati za određene principe? Mi ih više nemamo. Gdje su naše crkve, naši propovednici? Dovešće ljude samo na temelju zabrane alkohola ili dođi ovamo, pridruži se crkvi, uradi ovo ili imaj neko malo uzbuđenje ili nešto slično. Gdje su ti Božji ljudi, ti proroci koji su bili napolju i koji su se usudili da osude sve stvari ovog sveta? Gdje su ti neporočni ljudi? Gdje su nestali? Postali su toliko meki kroz intelektualnu koncepciju i ostale stvari. Sve dok takvih više i nema. O Bože, smiluj se na sve nas. Ti jezivi prizori koji dolaze na zemlju, možete vidjeti kako se ljudi kreću ka tome, to je ludilo, ali kada to nastupi, crkva će otići. Bože, neka bi mi bili tamo. To je moja molitva. Velikom nadprirodnom biću koji je u ovoj prostoriji večeras, veliki Hrist koji još uvijek ima večni život, molim ti se, Hriste, pošto sam ovdje sa svojim otvorenim očima, gledajući na crkvu koju si ti otkupio svojom krvlju, Bože, ne dopusti jednom od nas da bude izgubljen. Mi želimo da budemo ispravni s tobom. Tako očisti nas, o Gospode, od sve naše nepravde, ukloni grehe i te stvari. Mi smo vidjeli da ti lečiš bolesne, čak podigao si i mrtve koji su oživjeli preko molitve. Mi smo vidjeli sve te stvari koje se dešavaju, Oče, sad nas vrati ka duhovnom životu, vrati se do poznanja večnog života kroz Isusa Hrista. Daruj to, Oče, ja sve predajem tebi u ime Isusa Hrista. Dok se ne sretnemo, dok se ne sretnemo, dok se ne sretnemo kraj Isusovih nogu, dok se ne sretnemo. Pogledajte na njega, neka on malo omekša. Bog neka bude sa vama dok se ponovo ne sretnemo. Podignimo sada ruke dok se ne sretnemo. Dok se ne sretnemo.